Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým. Je utorok 9. júna roku 26 a meniny dnes oslavuje Stanislava. Všetko najlepšie. A čo sa v tento deň udialo v histórii? No bolo toho veľa, ale vyberáme. V tento deň v roku 1820 sa narodil vo Veľkom Slavkove geograf, prvý uhorský vysokoškolský profesor geografie Jan Hulfavlvy. No a v roku 1848 v Bratislave vyšlo posledné číslo novín, ktorých vydavateľom a hlavným redaktorom boli Ľudovít Štúr a volali sa Slovenské národné noviny. Vychádzali od 1. augusta 1845. Čo nás dnes čaká? Sú zvolané schôdze k odvolávaniu Druckera a Gašpara. Šutaj Eštok sa zíde so srbským ministrom vnútra. V štyroch štátoch Spojených štátov amerických sú primárky pred voľbami do kongresu. Čínsky prezident pokračuje v návšteve KLDR a v Taline rokujú lídri pobaltských a severských krajín. Čerstvá správa, ktorá okolo 8.30 vyšla, parlament neotvoril schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Druckera. V sále bolo prítomných len 59 poslancov. Pripomínam, že opozícia má 71, až 72. Ďalší pokus by mal byť o pol hodinu, čiže v týchto chvíľach. Európsky súd pre ľudské práva zamietol dve sťažnosti k opatreniam proti covidu na Slovensku z rokov 20 a 21. V prvom prípade sa na súd pre zákaz vychádzania a vstupu do obchodov obratila osoba, ktorá nemala test na covid. Druhý prípad sa týkal dvoch žiačok a pozastavenia vyučovania v školách a prechodu na online vyučovanie. O prípadoch informovalo Ministerstvo spravodlivosti. Obe rozhodnutia sú konečné, takže konečná. Tibor Gašpar a ďalší obžalovaní v kauze Očistec, ktorých zastupuje Marek Para, nebudú v tomto štádiu konania vypovedať. Advokát o tom informoval Senát potom, ako predseda Peter Pullman oboznámil obžalovaných s ich právami. Následne pojednávanie prerušil do 20. júla. Para zastupuje aj Norberta Bödera, Roberta Krajmera, Milana Mihalika aj Mariana Zetochu. Krok vysvetlil neurčitosťou skutkov, ako aj tým, že najskôr by mal vypovedať spolupracujúci obvinený, v tomto prípade svedok Ľudovít Mako. Nevinný zaznelo 10 krát na súde v kauze Očistec, keď súdca vyzval obžalovaných, aby sa vyjadrili k obžalobe. Slovensko a Chorvátsko podpísali dohodu o obrannej spolupráci. Slovensko v rámci nej ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidlá a zároveň od neho obstará bojové prilby. Dohodu podpísali ministri obrany Ivan Anušič a Robert Kaliňák. Anušič podľa chorvátskej tlačovej agentúry zdôraznil, že v časoch neistoty a geopolitických výziev má spolupráca so spriateľenými krajinami zásadný význam. Doplnil, že spolupráca obranných priemyslov oboch krajín sa rozšíri. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásilo 8 výziev zo strategického plánu pre agrosektor v celkovej hodnote 221 miliónov eur. Určené sú pre poľnohospodárstvo, potravinárov a lesníkov. Pre poľnohospodárov sú pripravené 3 výzvy za 95 miliónov eur, zamerané na produktívne investície v podnikoch, podporu mladých farmárov a znižovanie emisí skleníkových plynov a amoniaku. Potravinári môžu žiadať o podporu vo výške 55 miliónov eur na rozšírenie kapacít spracovateľských podnikov. 4 výzvy pre lesníkov za lokáciou 72 miliónov eur podporia zvyšovanie vodozádržnej funkcie lesov, ozdravné opatrenia a zlepšenie hospodárenia v lesoch do 500 hektárov. Ministerstvo investícií uzavrelo podľa poslankyne Veroniky Remišovej podozrivé zmluvy v objeme 58 miliónov eur. Nedôveryhodným firmám podľa nej vyslalo vysoké granty na digitálne inovácie. Opozičná poslankyňa za stranu ľudí hovorí, že ide o peniaze z plánu obnovy. Preto chce podať podnet na Európsku prokuratúru. Dajme si Euromordor. Západné sankcie stáli Rusko už vyše 1 bilión eur, povedala šéfka európskej diplomácie Kaja Kalasová s tým, že s nimi postupne rúcame základy ruskej vojnovej ekonomiky. Naznačila, že na sankčný zoznam sa v rámci nového balíčka môže dostať viac než 80 ďalších subjektov a osôb. Podľa Kalasovej na bojsku už čas nehrá v prospech Moskvy. Putin prichádza o peniaze aj ľudí a preto Rusko stupňuje útoky na ukrajinských civilistov. Na otázku, či nemá obavy, že by európska múmia a východoeurópske krajiny mohli byť odsunuté na vedľajšiu koľaj v diplomácii medzi Ukrajinou a Ruskom, a to najmä s ohľadom na nedeľnejšie stretnutie lídrov Británie, Francúzska, Nemecka s ukrajinským prezidentom, povedala, že členské štáty dali jasne najavo, že krajiny, ktoré poznajú Rusko lepšie než ktokoľvek iný, musia byť vypočuté. Potrebná je podľa jej slov aj strategická trpezlivosť v súvislosti s tým, aby Rusko dotlačili do situácie, v ktorej by skutočne začalo rokovať. Však neumierajú Nemci, Litovci, umierajú Ukrajinci. Cítime, že tam ešte nie sme, preto aj dnes diskutujeme o tom, ako zvýšiť tlak. Preto prichádzame s 21. balíkom sankcií a zároveň ideme ďalej v úsilí dotlačiť ich ku skutočným rokovaniam, dodala. Európska únia pritvrdzuje v boji proti ruskej tieňovej flotile. Členské štáty schválili rozšírenie právomocí operácií v Stredozemnom mori, vďaka čomu sa vojnové loď únie môžu nalodiť na zahraničné tankery podozrivé z prepravy ruskej ropy v rozpore so sankciami. Oznámila to vysoká predstaviteľka, ako inak, Kaja Kallasová pred neformálnym stretnutím ministrov obrany únie. Podľa nej už operácia začala vykonávať prvé kontroly plavidiel. Cieľom je obmedziť príjmy Moskvy z exportu ropy, ktoré Rusko využíva na financovanie vojny proti Ukrajine. Kaja, čo tak sa pozrieť do Francúzska, do Holandska, do Španielska na ten skvapalnený zemný plyn, keď už chceme byť taký zásadový? Brusel tak rozširuje svoje nástroje proti tzv. Tieňovej flotile. Doteraz sa opatrenia sústreďovali najmä na sankcie, obmedzenia prístavov a poistenia a monitorovania lodnej dopravy. Nový mandát však prináša aj priamu námornú kontrolu podozrivých plavidiel. Vrcholní predstavitelia Orbánovej vlády by mali byť vyšetrovaní pre miliardové podvody na eurofondoch, povedal šéf maďarského protikorupčného úradu Ferenc Pálbíro pre bruselský web Politico. Neobvinil však nikoho konkrétneho z okolia premiéra Viktora Orbána. Vysoko postavení politici môžu byť aj musia byť stíhaní, vyhlásil Bíro. Úrad pre integritu podľa neho identifikoval mnoho prípadov, v ktorých boli peniaze prevedené mimo Maďarska a podľa neho by mali byť teraz repatriované. Maďar takisto opakovane obvinil svojho predchodcu z korupcie. Ex-premiér Orbán a jeho strana Fidesz na žiadosti politika o vyjadrenie nereagovali. V Česku sa stále nedohodli, kto bude viesť delegáciu na samite NATO v Ankare. Nepomohlo ani stretnutie prezidenta Petra Pavla s premiérom Andrejom Babišom. Pavel trvá na svojej účasti. Podľa Babiša vláda rozhodne koncom júna. Prezident hrozí kompetenčnou žalobou v prípade, že ho vláda do delegácie nezaradí. Babiš predtým povedal, že prezident by nemal byť jej súčasťou. České výdavky na obranu by podľa neho mali na samite obhajovať zástupcovia vlády. Poľský premiér Donald Tusk v pondelok vyzval prezidenta Karola Navrockého a ukrajinského prezidenta Zelenského na priamy rozhovor v súvislosti s rastúcim napätím okolo historických sporov medzi Poľskom a Ukrajinou, uviedol to na sieti X. Tusk uviedol, že keďže diplomatické snahy nepriniesli výsledok, obracia sa na oboch prezidentov verejne s výzvou na priamy a úprimný rozhovor. Podľa premiéra je potrebné konať skôr, než emócie poškodia solidaritu, ktorá vznikla tvárou tvár ruskej hrozbe. Spolupráca je v záujme oboch našich štátov a národov, zatiaľ čo konflikt je v záujme Moskvy, zdôraznil. Tusková výzva prichádza po kritike rozhodnutia ukrajinského prezidenta pomenovať jednu z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl po hrdinoch UPA. Vyvolalo to nesúhlas viacerých poľských predstaviteľov, vrátane prezidenta Navrockého. A len tak hypoteticky, keby to zruší Zelenský, tak ho ukameňujú doma banderovci. Win-win. Izraelská armáda pri útokoch v Libanone vážne poškodila antickú lokalitu Tyros, ktorá je na zozname UNESCO. Podľa libanonského ministerstva kultúry išlo o najväčšie škody od začiatku vojny. Tyros, vzdialený približne 20 km od izraelských hraníc a patriaci medzi najstaršie mestá stredomorského regiónu, je zapísaný na zozname svetového dedičstva a má dve chránené lokality. Napriek tomu je od 2. marca, teda od začiatku vojny s libanonským proiránskym hnutím Hizbalah terčom intenzívnych izraelských útokov. No len pripomínam, že Izrael od začiatku aprílového prímeria vykonal v Libanone 3500 vzdušných úderov. Pokračujúcimi izraelskými útokmi v Libanone včera Irán zdôvodňoval svoj raketový útok na Izrael. No a Donald Trump varoval Netanyahua pred obnovením vojny s Iránom. Povedal som mu: Bibi, radšej si dávaj pozor, alebo budeš čoskoro sám. Citoval Axios prezidenta USA. Izrael sa podľa webu pripravoval na najväčší útok na Irán od apríla. Trump povedal, že ho o zastavenie Netanyahua požiadalo 5 rôznych krajín Blízkeho východu. Kontaktovali ho vraj aj predstavitelia Iránu a povedali mu, že ak nebudú útočiť a požiadali nás, aby sme Izraelu povedali, aby už neútočili. K telefonátu medzi Trumpom a Netanyahuom došlo v čase medializovaných správ o čoraz napätejších vzťahoch medzi oboma lídrami, pričom Trump v nedávnom telefonáte povedal Netanyahuovi, že je úplne šialený. Izraelský útok v meste Súr na juhu Libanonu si v pondelok vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 8 zranených. Podľa tamojšieho rezortu zdravotníctva sú medzi zranenými aj záchranári z Červeného kríža. Volodymyr Zelenský sa kráľovi tretiemu Karolovi a celej Británii poďakoval za neochvejnú podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Zelenský priletel do Londýna už v nedeľu a rokoval s premiérom Starmerom, ale aj Macronom či Friedrichom Mercom. Ako vždy, príjemné prijatie u jeho veličenstva Karola III. Kráľa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, napísal prezident na sieti X o návšteve na hrade Windsor, informovala aj kráľovská rodina. Najmä si zelenú zónu. Európska únia pripravuje úpravy energetických daní a sieťových poplatkov, s cieľom znížiť účty domácností za elektriku. Podľa návrhu Európskej komisie, ktorý videla agentúra Reuters, by členské štáty mali zdaňovať elektrinu nižšou sadzbou než zemný plyn. Opatrenie je súčasťou reakcie Európskej únie na dôsledky vojny s Iránom na energetických trhoch. Rast cien ropy a plynu zvyšujú účty spotrebiteľov, keďže únia je závislá od dovozu fosílnych palív. Nižšie zdanenie elektriny má urýchliť odklon od fosílnych palív v doprave, priemysle aj vo vykurovaní a podporiť technológie ako elektromobily či tepelné čerpadlá. Návrh zároveň počíta s motiváciou spotrebiteľov, aby presúvali spotrebu do častí dňa, keď je elektrina lacnejšia. Zdravotnícke oddelenie. Najvyšší súd Českej republiky rozšíril možnosti odškodnenia ľudí, ktorí utrpeli zdravotnú újmu po očkovaní proti koronavírusu. V pondelkovom rozhodnutí konštatoval, že nárok na finančnú kompenzáciu nemožno obmedzovať len na najťažšie prípady, ako je bezprostredné ohrozenie života či úplná strata sebestačnosti. Súd posudzoval prípad muža, u ktorého sa po tretej dávke vakcíny rozvinul zápal srdcového svalu. Následne trpel dlhodobými zdravotnými problémami, vrátane silnej únavy, opakovaných zápalov a tráviacich ťažkostí. Tvrdil, že zdravotné komplikácie výrazne znížili kvalitu jeho života a pracovné uplatnenie, preto žiadal odškodnenie vo výške zhruba 330 000 eur. Nižšie súdy jeho žalobu zamietli s odôvodnením, že nejde o obzvlášť závažné poškodenie zdravia. Neodpadla ti ruka, máš smolu. Najvyšší súd však takýto výklad odmietol s tým, že príliš úzka interpretácia by prakticky znemožnila uplatnenie práva na náhradu škody. Prípad sa teraz vracia na obvodný súd Praha 2, ktorý bude o nároku rozhodovať opätovne. České ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že rozsudok analyzuje. Doteraz však evidujú úrady viac ako 160 žiadostí o odškodnenie po očkovaní proti COVID-19. Dajme si rubriku Smiech cez slzy ešte. V Poľsku museli cez víkend obmedziť výrobu elektriny zo solárnych panelov pre prebytok energie v sieti. V niektorých hodinách museli byť odstavené solárne elektrárne s výkonom vyše 2 gigawaty a ceny elektriny klesli dokonca pod nulu, do mínusu. Poľský prevádzkovateľ prenosovej sústavy pristúpil k redukciám, najmä počas slnečných víkendových dní, keď je spotreba elektriny nižšia. Dôvodom opatrení bol nadbytok elektriny z obnoviteľných zdrojov oproti aktuálnemu dopytu. Prevádzkovateľ pred obmedzením výroby využíva znižovanie výkonu konvenčných elektrární aj export elektriny do zahraničia, aby zachoval stabilitu sústavy. Podľa údajov Tintenku Fórum energií bolo od začiatku roka v dôsledku nútených obmedzení výroby nevyužitých približne 0,9 terawatthodiny elektriny z obnoviteľných zdrojov. Za celý rok 2025 tento objem predstavoval takmer 1,5 terawatthodiny. A ešte jedna zaujímavosť. V japonskom meste Utsunomiya uzavreli stovky škôl v dôsledku ohláseného pohybu medveďov. Aktuálne po nich pátra desiatky lovcov a policajtov. Polmiliónové mesto leží 100 kilometrov severne od Tokia. Medvede v Japonsku vlani zabili rekordných 13 ľudí. No, japonským medvedem asi Budaj nevysvetlil, že sú vlastne vegetariáni a bylinožravci.
Predpoveď počasia.
Tak najprv aktuálne počasie, ktoré panuje na Slovensku. Tak napríklad teploty už vystúpili na 26,5 stupňa v Hurbanove, 24 v Gabčíkove, 22 v Bratislave, 24 v Kuchyne a v Senici, len 22 v Trenčíne, 21 v Piešťanoch, 25 v Nitre, 22 stupňov Celzia v Dudinciach, 23 v Prievidzi, 19 Masliač a Martin, ako aj Žilina, 16,5 stupňa v Liesku, na Chopku 8 stupňov v pluse, Lučenec 21, 20 v Rožňave, 17 v Telgárte a v Poprade, 22,5 stupňa v Košiciach, 22 v Trebišove, 21 v Kamenici nad Cirochou, 20 stupňov Celzia v Tisínci, 19 v Prešove a takmer 20 v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, búrky môžu byť aj intenzívne. Denná teplota vystúpi na 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní väčšinou 25 stupňov Celzia. No a fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. V popoludnejších hodinách sa zmení na severozápadný 10 až 30 km za hodinu, na západe k večeru v nárazoch ojedinele až 55 km za hodinu. Výstraha pre západ a stred Slovenska pred búrkami platí od 12.00.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Idem sa pustiť do témy, ktorá mi veľa kamarátov neprinesie. A asi naserem veľa ľudí, ale ako je mi to celku jedno, alebo niekto vám to musí povedať, niektorým teda. Hej. Jedná sa o tieto naše stretnutia. Hej. A bolo by dobre, keby počúvali hlavne aj tí organizátori. Hej. Ako vznikajú situácie, ktoré sú úplne, ale úplne proste ako mimo poňatia normálnych ľudí. Hej. A teraz ja neviem, že či aj tým, že niekto je opichaný alebo nie je. Ak si opichaný, podľa mňa by si sa mal vyvarovať, aby si chodil na takéto stretnutia. A ak si opichaný, neorganizuj nič takéto, preboha živého, lebo zle sa ti môže stať. No a ide o to, podrite sa, je nemysliteľné, lebo toto je teraz veľa vecí, hej, ako, lebo toto aj z minulosti, aj teda vrajme, musíme to, musíme to nejakým spôsobom vyčistiť toto a urovnať to. Hej. Boli na rôznych stretnutiach boli rôzne problémy, hej. A pre organizátorov hovorím teraz na rovinu, je nemysliteľné, aby si zjapal po nás alebo po poslucháčoch. Rozumieš? Proste neexistuje, aby takéto, aby si toto mohol dovoliť. Hej. Urobíte to ešte raz niekde, hej. A už tam nepôjdeme, hej. No proste tak toto je. Takisto pre poslucháčov a nás, hej, treba si uvedomiť, že nie sme doma na záhrade, ale sme u niekoho na návšteve, tak sa treba podľa toho správať. Nerobiť bordel, nenechať po sebe bordel. Hej. Lebo na tých prvých, ja neviem, pred 3, 4, 5 rokmi to bolo celkom ako fajn, ale začalo to byť divné, hej, poslednou dobou. Takže proste treba sa chovať normálne, hej, a ísť takýmto spôsobom. Ceny. Pozrite sa. Mali sme, poviem presne príklady, ako je mi tu úplne jedno, môže sa nasierať každý z vás, kto chce, čo chce a nemôže si dovolať vec, lebo si niekoho kamaráda, alebo si myslí, že ty niečo vlastníš a čo ja. Hej, no. A prvý problém vznikol Košice, ak sa pamätáte, na Bukovci. Hej. Mm-hmm. A najskôr sme tam boli, viete, cez ten COVID na tej, na čom sme to boli, na Šírave. Hej. A tam pri vode bol taký bufet. Hej. A neviem, už niekto z poslucháčov to dohodol. A chlapík nebol veľmi nadšený, ale urobil to. Bolo nás tam veľmi veľa vtedy a ledva stíhal. A vzhľadom k tomu, že je na Šírave fešák a mal tam normálne ceny obyčajné, mal strašnú tržbu, mal. Čo ja mu prajem, samozrejme v pohode, tí ľudia proste hej, nemali s tým problém. Išli sme na Bukovec hej, a na Bukovci sa stala jedna vec, že veci boli drahé. Hej. A ja som to hovoril tomu majiteľovi toho kempu, alebo čo to je, hej, že proste ľudia, lebo sťažovali sa mi ľudia, hej, východňari sa mi sťažovali plným právom, ale sťažovali sa mi. Lebo pozrite sa, ono to musí byť nejakým spôsobom, jak by som to povedal, stráviteľné pre všetkých. Hej. Ak ty podávaš plátok krkovičky s jedným kusom chleba, nejaká horčica, možno nejaký kozí roh za 8 euro. Hej. No ľudia ti to nebudú kupovať, lebo každý jeden z tých východňarov, čo tam boli, vrátane nás, vedia, čo stojí plátok zasratej krkovičky. Hej. A tu nejde o to, že by tí ľudia to nechceli, alebo neviem čo, ale proste sa im to zdá nefér. Čo je nefér? Hej. Aj 5 je veľa, ale tak myslím si, že 5 by strávili. Hej. No a tak ja som to povedal, lebo sa sťažoval mi po tom prvom stretnutí, že proste ako nekupujú títo vaši poslucháči, čo naši poslucháči, to sú tvoji východňari, čo daj mi pokoj. No ale vravel som mu, že sťažovali sa teda, že je draho. Hej. No a na to mi on povedal, že on mi tiež nebraví, za aké ceny mám predávať trička. Hej. Tak bravím, OK. Tak šli sme tam ďalší rok a bolo to ešte horšie, lebo títo východňari už boli nachystaní, doniesli si svoje žrádlo a svoju vodu a neviem čo, hej. Čo, ale mali recht, lebo presne tie ceny nešli dole. Nešli dole, proste tie ceny zostali také. A teraz, ja viem, jemu tam cateroval nejaký Maďar a možno on chodí na, a toto možno aj na iných miestach, chodí na nejaké jarmoky alebo neviem čo a tam vieme, že tieto obce vydierajú proste týchto malých podnikateľov a tie ceny musia byť také. Ale toto nebol ten prípad, hej, a nie je žiadny takýto prípad. Ak sa pamätáte, v slovenskom právne, keď sme boli druhýkrát, hej, tak catering na jedlo som robil ja so Stanom a Adrian
Mabro. V slovenskom právne sme boli len raz, pozor.
Raz? Tak kde sme robili ten catering? Tak potom...
Len v slovenskom právne. Len v slovenskom právne sme robili.
Čo?
Catering.
Hej, no dobre, okej.
Okay. Ja som varil kávu, hej. Tam sme boli len raz.
No. Adrian robil kávu a ja som zostanom s oným z Emirátov nemeckým. Ja išiel som do Maďarska, dal som namiešať klobásu, ja neviem, 30-40 kg. Hej. Ráno, sobotu som preto išiel, potom som mastil teda na stretnutie, som to tam bralo po 7 od chlapíka tú klobásu. Hej. Čerstvú klobásu. A neviem, nejakých 150-180 gramov, alebo riadny kus klobásy, dva chleby a horčicu, koľko si chcela, kečupu a kdejakých týchto somarín sme vám dávali za 4 eurá. Hej. Čo sme samozrejme všetko vypredali, pretože ako 4 eurá a naješ sa. Hej. Adrianko vám kávu robil za euro. Hej. Nie je dôvod na to. Hej.
Niektorí sa otočili 5 krát.
No však dobre, ale to je... Pozrite sa, nebudeme si nič nahovárať. Hej. Výrobná cena jednej kávy je asi 10 centov. Hej. Ak ti niekde účtujú v Bratislave 3,54, v Starbuckse 5 eur alebo koľko, to je normálna zlodejina. Hej? Ak to, a vám to vraj na rovinu, ak my vám dáme kávu za euro, tak sme 900% na tom získali. Hej? Lebo tu, ja neviem, či si títo ľudia uvedomujú, ktorí robia ten catering, že proste oni si vedeli, že čo, ako Chorváti, že o, teraz zarobím a potom nemusím celú zimu, budem vyvalený niekde pri pesi. Je to, povedzte sa, tu ide o to, tí ľudia zase sprosti nie sú, hej. A potom sa čudujete, no a samozrejme do toho Bukovca sme už potom nešli, lebo jemu to nevyhovovalo, na starty bol na nás a nám to tiež nevyhovovalo, hej. Rozumiete, ako nerobíme tieto stretnutia preto, aby sme sa tam dohadovali s niekým alebo proste zazerali na niekoho, ako to je zbytočné, to nie, absolútne nemá zmysel to urobiť. Hej. Takže ja upozorňujem všetkých, hej, ktorí, kam aj pôjdeme teraz, hej, ako buď sa správajte normálne, rozumiete, alebo to ukončíme, znižíme stretnutia na dva, tie vieme sami si urobiť, hej, vieme si to sami zabezpečiť. Nepotrebujeme vás, určite nepotrebujeme, ste po nás zjapali niekde, hej. Takisto, nehovoril som to, ale teraz to poviem, čo bol ten veľký a, jak sa to volalo, veľký zraz alternatívy na Zuberci. Ja som odišiel však o deň skôr, lebo debil som sa hýbal vonom v časopriestore, čo som nemal. Jednu chvíľu som bol na zraze nejakej alternatívy a behom 3 sekúnd som sa objavil v Dachau. Hej. No a v Dachau sa pozerajú na teba, keď chceš nejaký unavený chlebiček zjesť. Veľmi divne. Hej? Abo niekde chceš odísť autom, rozumieš? No proste, ak máš debilné pravidlá, ktoré si vymyslel, hej, povedz nám ich dopredu, ak sú nejakým spôsobom, že normálne, že áno, v poriadku, OK, nie je problém. Ak ja naznám, že je to len na buzeráciu ľudí, tak tú akciu tam neurobím u teba. Rozumieš? Ja toto nepotrebujem k životu. Nepotrebujem to k životu. A je mi jedno, koho si kamarát, čo robíš, ako správaj sa normálne. Keď sa nieš normálne správa, tak tam nejdeme. Koniec, bodka. Už to pochopte. Hej. A hlavne teraz ja apelujem na Joža, na tých, čo budú v Gelnici, lebo nikdy ste to nerobili. Pozrite sa, v Tvrdošine tí chlapci, koľko chcú oni za ten guláš? Nejakých 5 eur, nie? No ale tam je toľko mesa, kamaráde, že vieš, ako... Tá cena je adekvátna, aj ako je adekvátna. A robia to tam v 3-4 kotloch a neviem čo. Je to tam celkom normálne. V tamtej, kde je v Bozvolenskej Slatine, hej, tam mali systém...
V Slatinských
Lazoch? Lazy, hej. Tak tam mali nejaký systém tých lístkov čo urýchlilo proces samozrejme, lebo nemusel ti vydávať a ja neviem, čo to si oni organizovali. V Júrie teraz som sa bavil s pani v sobotu a ona vravela, že aj ceny boli normálne, ja neviem, lebo nič som však nekupoval tam, hej, ale že boli ceny normálne, hej, len sa dlhšie čakalo, no ale to kvôli tomu, že poslucháči sa vykašľali na to, aby sa nahlásili.
Hej. Sa prihlásili.
Hej, takže ako proste, rozumiete, toto sú také veci a stať tam v horúčave, hej, a ja neviem, pol hodinu, ale zase na druhej strane, keď som tam šiel, lebo ja som sa predbiehal, hej, však VIP, hej, tak ľudia ma... A som tam, keď sa... A boli v pohode, tí ľudia medzi sebou v tom, ako neboli nejaké výtočné, alebo toto, ale zbytočne čakáte na tom slnku, hej, stačí naozaj poslať ten e-mail, hej, tak proste berte to tak, však áno, my chceme, aby ste si zarobili tam, hej, veď to organizujete a neviem čo, nikto nechce od vás nič zadarmo, ani tí poslucháči, hej. Ale ak budeš pláto krkovičky predávať za 8 eur, kamaráde, no nebudú to tí ľudia kupovať. A ja, napriek tomu, že som všemohúci, ich neviem donútiť. Hej? A môžeš mi to trikrát povedať, že ty tvoji poslucháči, no také to nechcú, tak to nechcú. Hej? Za tú cenu, jak ich donútiš? Hej? Veď sa normálne chovajte sa trhovo. Normálne trhovo. V Lani, hej, a toto musím tiež zdôrazniť, v Zlatých Moravciach, hej, záchody boli smradlavé, hej, ceny boli tiež vysoké, hej, treba Petra upozorniť, lebo ak sa to zopakuje tento rok, už tam nejdeme, určite tam nepôjdeme, hej, čak tam kúsok, ja neviem, 10 metrov tam Mirka predal, veď strašný smrad išiel stať ale zozadu z tých záchodov, nevrajím o toj tojkách, vrajím o tých záchodoch tam v motoreste.
Vo vnútri.
Hej. Proste všetci to vedia, hej, ako toto nie je, že by som teraz prezradil nejaké štátne tajomstvo. Hej. No a proste nebudem tolerať v žiadnom prípade, proste neexistuje, aby takéto veci sa diali, lebo ako to, potom čo? No to nie je o to, že ja počúvam od ľudí, no majú pravdu, tak áno, ale ja si to vypočujem. Hej. A prečo ja mám za niekoho, no ale napriek tomu, hej, že tie záchody boli zastraté a špinavé a smradlavé, tak vonku ste predávali za vysoké ceny občerstvenie. A to bolo v poriadku. A že by ste v tých peniazí zaplatili jedného človeka, ktorý to upracuje, to už nie. Hej. Ale mať tisíce tržby, niekedy 10 000, to je v pohode. Hej. Ako, no, nemôžete sa, aspoň s nami sa nemôžete takto správať, proste to nepôjde, testovlak nejde. Hej. Ako mám toho plné zuby týchto vecí. Hej. Lebo ideš a však na začiatku aj tam, všade dobre, super, perfektne a toto, hento. A prídu 2-3 roky a proste začína to byť také nejaké divné. Hej. Tak ja na poslucháčov apelujem, že proste správajte sa slušne, keď ste tam a hlavne nechajte, prosím vás, po sebe bordel nikde. Sme tam na návšteve. Nie je to naše, nie je to ani tvoje. Tak sa podľa toho správaj. No a keď organizátor budete prekračovať miere slušnosti, tak sme skončili a život ide ďalej. Veď ako, ja sa nepotrebujem s nikým hádať, ani vyhrať nejaký argument, alebo ja proste, OK, hej, je nejaká dohoda, my prídeme, proste toto je, udeje sa toto, hento, no, keď si myslíš, že si majster sveta, môže si to myslieť, no, ale my, ani naši poslucháči, tomu nemusia byť svedkami, však nemusíme sa na to pozerať. Hej. Tak toľko len som chcel, že aby, viete, ide tých stretnutí, je teraz veľa, hej. A nech to máme príjemné, nech to máme, no, zase pozrite sa, ja som nevidel žiadného poslucháča, nič nejak proste extra robiť, hej, tuto som, v piatok som videl jedného, čo bol najopitejší, tak to najhoršie, čo robil, že tancoval divne, hej, ale to je celé. Hej. A zabávali sa, takže ako, ja si nemyslím si, že s poslucháčmi je nejaký extra problém. Hej. A najväčší problém s vami vidím ten, že proste zo začiatku ste po sebe brali bordel a teraz ho tam nechávate a to je tiež, ale nepripustné, lebo naozaj nie. Hej, veď nič sa ti nestane, keď zoberieš ten papier, hodíš, väčšinou sú tam koše, hej. No, alebo si to daj do nejakej igelitky a doma to vyhodíš pre Boha živého. Trošku normálne buďme. No, Adrianko, vraj ideš hrať ty, lebo ideš niečo popúšťať, tak nám oznám nám,
áno,
čo sa deje.
Áno, po prestávke bude komentár Ďura Poláčka. vám pustím, má to asi 15 minút, a pozrie sa celkovo taký nadhľad na to, ako pokračuje ten konflikt na Ukrajine. Potom si opäť zahráme, no a potom príde náš dnešný host priamo do štúdia.
Sám najväčší.
Sám najväčší, Gusto. Nie Husák, Murín. Takže poďme na to po prestávke, teda ako som bol sľúbil, Ďuro Poláček. Chybička sa vloudila, ako vždy, ale ja to hneď napravím, pretože som neskôr zapol, ako som mal, teda do laptopu zvukové zariadenie, ale keďže som šikovný, mladý, úspešný, perspektívny, tak to rýchlo napravím a komentár Ďura Poláčka vám púšťam práve v tejto chvíli. Teda ešte nie, ešte sa to musí... Aha, dobre. A teraz to príde. Tak, máme to tam, otvoríme zaru, teda prehrávacie zariadenie, vložíme komentár Ďura Poláčka a púšťame. Nech sa páči.
Zdravím vo spolok. Tento komentár bude zameraný na, povedzme, taký rozbor alebo analýzu tej rusko-ukrajinskej vojny, ako ju momentálne vidím ja z perspektívy mnohých rokov, nielen súčasnej prebiehajúcej vojny od roku 2022, ale vlastne až už od roku 2008, keď to tak zoberiem. A v podstate nejde o vojnu Ruska proti Ukrajine, ani o to nikdy nešlo, ale je to vojna celého kolektívneho západu na čele s Amerikou a so Spojenými štátmi americkými proti Rusku. Takže cieľom, čiže máme teda identifikovaných hráčov, aj, čiže na jednej strane Rusko, ktoré fakticky bojuje samo povedzme s pragmatickou podporou niektorých krajín, ktorá nie je priateľstvom alebo spojenectvom, ale je to výhodný obchod aj pre niektoré zúčastnené krajiny, kde vlastne nie sú žiadne spojenecké záväzky. Len tie krajiny dočasne považujú za užitočné pomáhať Rusku. Na druhej strane ten kolektívny západ je skutočne kolektívny, takže sa koordinujú činnosti, využívajú sa silné stránky niektorých krajín a všetko sa dodáva na Ukrajinu. Ako boisko, aj Ukrajina je celé boisko. Čiže to sú hráči. Aké sú ciele? Cieľom Ruska je zaistiť tú takú strategickú bezpečnosť. V dnešnej dobe sa už nedá hovoriť o tom, že čo vzdialenosť 150-200 km je bezpečná. Nie je možné do takéto vzdialenosti nejak zaútočiť bez problémov. Táto téza je už prekonaná. Do takéto vzdialenosti bežne lietajú rôzne rakety, drony, ďalkové granáty aj s raketovým urýchlovačom a podobne. V princípe Rusko potrebuje, aby Ukrajina bola neutrálna, pretože to je vlastne citlivý podbrušok a niečo, čo dokáže vlastne potom projektovať silu západu ďalej na Stredný východ a tým pádom tlačiť a ohrozovať Rusko z juhu, čiže zo západu a juhu. To, čo predtým bolo možné zabezpečiť nejakými dohodami, aj Ukrajina bude neutrálna, nebudú tam nejaké vojska na to a podobné veci, to ešte bolo možné a realizovateľné v čase, keď nebola tak rozvinutá vojenská technika, ako sa to stalo za posledné 4 roky. Dnešným cieľom Ruska nemôže byť nič menej ako fyzické ovládnutie. A to hovorím o minimálnych cieľoch kompletne celej ľavobrežnej Ukrajiny a kompletne celého Černomorského pobrežia súčasnej Ukrajiny. Nič menšie nedokáže splniť ten základný cieľ Ruska, ako zvýšiť bezpečnosť. Alebo teda zabrániť na to, aby sa projektovalo ďalej do Stredného východu. Ukrajina je proste kľúč k tomu, čo je vlastne cieľom západu A cieľom západu, kolektívneho západu, je zničenie Ruska. Tam nejde o fyzické dobitie. To, čo vlastne Rusko musí dneska spraviť, to znamená fyzicky obsadiť, aby mohlo prehlásiť, že ciele tej tzv. Šovel boli splnené. Na druhej strane Západ vôbec nepotrebuje. Západ vlastne potrebuje nejakým spôsobom rozbiť tú štruktúru moci, ktorá je na, ktorá zabezpečuje v Rusku určitú stabilitu a prežitie tej Ruskej federácie. Dôležité slovo je samozrejme to federácia. Federácia znamená, že nejaký celok je zložený z viacerých veľmi samostatných nejakých entít, nejakých subjektov, aj ktoré môžu mať aj majú nejaké vlastné ciele, vlastné záujmy. Pokiaľ je to výhodné aj pre tie jednotlivé časti, tak budú podporovať zotrvanie v tej federácii. Pokiaľ ho budú niekde na okrajoch alebo v dôsledku nejakých zmien sa ocitnú s nejakým rozumným prístupom k iným subjektom, aj to znamená hlavne teda krajiny NATO, tak je možné, že v rámci týchto jednotlivých častí začnú prevažovať sily, ktoré si budú prijať otrhnutie týchto častí od Ruska a následne potom Rusko sa začne rozpadať. Tieto tendencie sú jasné už nejakých 30-40 rokov na Kaukaze. Veľmi často sa objavujú podobné tézy na Povolží okolí Tatarstanu. Tatarstan je mimochodom najbohatšia časť Ruska. A netýka sa to len časti, ktoré majú iné náboženské alebo etnické zloženie, ale môže sa to týkať aj časti, kde miestni nejakí podnikatelia alebo silné osobnosti získajú dostatočný vplyv na to a môže to byť kľudne aj čas tzv. Etnického Ruska. Aj niekde na ďalekom východe, na Urale. Je známy príbeh o tom, ako sa pripravoval Uralský frank okolo roku 2000, kde sa vlastne kde sa debatovalo o tom, že sa táto časť s bohatými nerastnými surovinami jednoducho otrhne od Ruska a založí si povedzme vlastnú nejakú republiku. A takýmto spôsobom, ak prevládnu tieto tendencie, začne ten taký odstredivý tlak a postupne Rusko sa začne rozpadať. Začne to teda najprv na tých citlivejších oblastiach a následne potom to pôjde ďalej. Cieľom Západu je teda podporiť tieto tendencie, čiže oslabiť ekonomiku Ruska zničením, povedzme, za súčasnej vojny. Ide hlavne o ničenie určitých priemyselných a infraštruktúrnych objektov, vytvoriť neistotu, kde pre obyvateľstvo týchto jednotlivých častí bude oveľa priateľnejšie ostať samostatný, ako byť súčasťou tej Ruskej federácie, pretože to im dneska spôsobuje obrovské problémy, škody, ľudia tam chodia do vojny, umierajú, ich podniky začínajú byť bombardované a tak ďalej. Tá idea tzv. Ruského míra, ktorý je presadzovaný v tom ruskom prostredí, je v podstate prázdna. O ničom to nehovorí. Aj tá ruská idea, tá idea ruského míra, toho ruského sveta, vlastne hovorí len to, že pre vás je výhodnejšie zotrvať v tom konglomeráte tých ruských subjektov, tej Ruskej federácii, pretože ten veľký celok umožňuje vás chrániť pred všetkými vonkajšími vplyvmi. Čiže vy tu na si budete robiť niečo po svojom, vládnuť a tak ďalej. To koniec koncov bola politika už od čias Ruského impéria, aj kde Rusi nekontrolovali priamo, ale cez miestnych silných mužov vlastne zabezpečovali tú takú jednotu celého impéria. To sa deje dneska rovnakým spôsobom. V Čečensku to je svet sám o sebe, vládnu tam islamské zákony, ľudia tam majú bežne viacero žien a celé je to len o tom, že Rusi platia obrovské peniaze, pastický výkup ten za to, aby mohli títo jednotliví silní muži v týchto regiónoch vládnuť. Ale keď to bude pre nich menej výhodné zotrvať vo federácii aj z rôznych dôvodov, keď to naviac bude podporené diverziami, peniazmi a rôznymi podplácaním, aj tak tie ostredivé tendencie začnú byť extrémne viditeľné. Čiže tlakom západu cez Ukrajinu ide vlastne o zničenie Ruska. Toto je cieľ. Čiže sú tu na dva ciele. Fyzicky obsadiť Ukrajinu a na druhej strane zničiť Rusko cez ničenie vlastne ekonomiky, ľudského potenciálu, zvyšovanie nebezpečenstva, pocitu nebezpečia a zároveň podplácaním tých miestnych magnátov, miestnych úradníkov, silných mužov. Čo z tohto vyplýva? Ak súčasná situácia na fronte nedovoluje postúpiť, pretože drony dneska kontrolujú všetko, tá línia frontu je mŕtva, Rusi nedokážu nikdy splniť ten svoj základný strategický cieľ, obsadiť tie potrebné regióny. Aj to znamená tie jednotlivé časti ľavobrežnej Ukrajiny, čiže od Sumy, Charkova až dole do Cherzonu a ďalej potom celú Nikolajevskú oblasť a oblasť Odesy až smerom k Podnestriu. Ak toto nedokážu splniť, v podstate prehrali. A moja mienka je, že za súčasnej situácie, keď všetko riadia, rozhodujú drony, kde Rusi naviac ešte majú nevedia rušiť Starlink, tak nedokážu postupy a zároveň Ukrajina, respektíve NATO, sa dokáže veľmi efektívne brániť tomu postupu. Pritom nie je nutné vôbec uvažovať o tom, že na Ukrajine je niečo zničené alebo koľko ľudí zomrie. Áno, sú tam obrovské straty, ale tie straty sú z hľadiska západu, lebo to je skutočný aktér tejto vojny, úplne irrelevantné. Tie straty sú postradateľné. A preto čokoľvek Rusy zničia na Ukrajine, nemá vôbec žiadnu cenu. Pokiaľ bude pokračovať logistická podpora západu a bude projektovaná tá sila západu cez Ukrajinu na Rusko, aj tak Rusy nebudú mať inú možnosť, ako skôr alebo neskôr sa zmieriť s tým, že prehrali. Bude to samozrejme prezentované v tom ruskom svete ako víťazstvo, že ja neviem, obsadili sme nejakú časť Ukrajiny, 20% Ukrajiny, ale to je v podstate irrelevantné. Dôležité je, že západu ostanú tie aktíva, cez ktoré je možné ďalej ako tlačiť a projektovať tú silu, to znamená hlavne to čiernomorské pobrežie, to je veľmi dôležité. A budú mať priamy prístup na hranice. V momente, ako sa uzatvorí akákoľvek mierová zmluva, tak v tom momente sa Ukrajina stane súčasťou kolektívneho západu. So všetkými negatívami pre Rusko, ktoré z toho vyplývajú. To znamená, že súčasné vedenie, ktoré nie je možné, ktoré nie je schopné nejakým spôsobom zabezpečiť prežitie Ruska, lebo potom je to už len otázkou času, že kedy sa Rusko rozpadne, ten tlak bude ďalej pokračovať, budú všade vojska NATO. Skôr alebo neskôr, keď bude Rusko ešte oslabené pretrvávajúcimi sankciami, tak nakoniec dôjde k tomu nevyhnutnému rozpadu Ruskej federácie. A samozrejme, tie časti sa potom stanú nie neutrálne, ale súčasťou znova toho kolektívneho západu. Tak je otázkou teda, že či ruské vedenie si uvedomuje túto alternatívu, tento vývoj, alebo či s tým dokáže niečo spraviť. Pretože realitou je, že fyzické ovládnutie Ukrajiny nie je možné bez použitia atomových zbraní. Je to smutný fakt, ale ak súčasné vedenie Kremla toto nepoužije a nie je schopné to použiť, no, tak potom skôr alebo neskôr prehrá so všetkými tými dôsledkami. Potom Ide len o to, že či to súčasné vedenie, ruské vedenie pretrvá. Môj osobný názor je, že s Putinom na čele Rusko nikdy nepoužije atomové zbrany. Pokiaľ sa uskutoční akákoľvek zmena a nastúpi nejaký hardliner, to znamená človek, ktorý je schopný tieto atomové zbrane použiť, Rusko dokáže vydržať, dokáže pretrvať, obsadiť teda tie nevyhnutné časti pre svoje vlastné prežitie. A akokoľvek to bude znieť cynicky a hrozne, tie, dajme tomu, tisíce ľudí, ktorí umrú, alebo 100 000 ľudí pri použití atomových zbraní, budú cenou za prežitie Ruska. Takže otázkou teda nie je, či Rusko prehrá alebo vyhrá, ale či súčasné vedenie na čele Ruska zotrvá alebo pretrvá. Ak zotrvá, a myslím si, že sú tam, nie sú žiadne nejaké vízie alebo predpoklady o tom, že by tam niekto mohol niečo zmeniť, Rusko prehrá. V tom teoretickom variante, ak sa tam nájde niekto, kto tú moc prevezme, či už pučom, alebo Putinom dozdá moc, budeme na krok skutočne jadrovej vojny. Závisí od pohľadu a nálady každého, ako sa k tomu postaví. Ja osobne nemám žiadne nejaké pozitívne ani negatívne pocity. Jednoducho to len hodnotím a pozorujem. Čo si z toho, kto zoberie, to už je jeho vec.
Dobré ráno prajem všetky. Už sme späť.
Dobré ráno prajem aj každému.
U nás je takým dobrým zvykom, že host sa ozve, až keď ho vyzvú. To je zákaz slušnosti. Však áno. Dobré ráno, pán Murín. Vítajte v našom kolektíve.
To bude tým, že som tu recidivista, no, tak toto je.
Dobré ráno. Aká nečakaná návšteva, pán Murín?
Pán Lichtner, ja chodím sem kvôli vám.
Ja viem.
Aby som vám dohovoril, že teda...
Čo?
To polepšenie zeme gule sa nejak nedarí.
No a čo ja s tým mám? Majú traumu.
Ja si myslím, že sa o to pokúšate dlhšiu dobu. Ale ja mám na vás nachystanú takú záľudnú otázku. No, môžem?
Môžem.
Pán Lichtner, skúsme to. Skúsme to. Ktorá, tak to, že vás a nás niekto nazýva dezinformátori, konšpirátori, to je nič. Ale či si spomenete na najfarbitejšiu nálepku, ktorú vám nejaký slniečkár venoval?
Tých bolo, bože, všetky boli farbisté.
Ale čo to obsahovalo? Čo nového toto vniesol slniečkár? Čím vás ešte poznačil?
Neviem, ja vám poviem, že za tie roky, ja vám poviem, čo som bol. Som bol agent CIA, agent Mossadu, agent MI6, židobolševik som bol, komunista som bol, klérofašista, fašista, kotlebovec, dezinformátor, veľa som toho už bol.
Áno, to sú jednoslovné. Môžem ja uviesť takú, ktorá pravdepodobne by zvíťazila v súťaži?
No, dajte.
No, tak si predstavte, že pred rokmi som ja si dovolil upozorniť na to, že na extrémy ochrancov zvierat, ktoré som citoval aj rozhodnutia súdu vo Francúzsku a upozornenia západné tlače, že sú to nacisti pomaly, ekonacisti a podobne. Už Hemingway napísal, že priam profesionálni milovníci psov a iných živočíchov sú schopní chovať sa k ľudským bytostiam ďaleko krútejšie než tí, ktorí sa so zvieratami tak ochotne neidentifikujú. To som si dovolil publikovať v renomovanom odbornom časopise Vesmír. A teraz pozor, čo napísal rozhorčený čitateľ. Tak, o mne. Je to promiskuitný homosexuál postihnutý AIDS, ktorý súrne potrebuje liek vyvinutý na šimpanzoch. V detstve alebo mladosti ho napadlo štena čívavy alebo ratlíka s trvalými následkami, ako biolog trpí nevyliečiteľným odporom ku zvieratám. Co vy na to?
Ten si dal
asi vás pozná, dobre, nebo... asi vás... pozrite sa do svojej rodiny, či to nikto nenapísal z vašich blízkych.
To určite nie, pretože vedia, aké ja mám vzťah k zvieratám. Teraz sme boli cez víkend na Orave, tak ja prvé čo ráno hneď mačkám takým tým chalupárským, hneď tam niečo nasypať, alebo to. Napísal som celú knižočku, teda sa vás zvieratá a iné brózy, dokonca je to v elektronické podobe. Čiže to je len ako príklad, že vy ste tu mali Mimi Šramovú a tá sa teda sťažovala na tie útoky na ňu. Ja som si to vypočul, pretože keď chcem prehovoriť so svojou ženou, musím počkať, kým dohovorí Lichtner. Pán Lichtner.
Vidím, že nič sa nezmenilo, to je v poriadku. Nie. Vesmír je v takej podobe, aké má byť.
Je to tak, aspoň toto sa nezmenilo. Ale chcem poukázať na inú ďalšiu vec, ktorá s tým súvisí, s týmito útokmi na nás všetkých, čo sa hľadáme pravdu. Že sem asi 5 mesiacom prišlo do Bratislavy Zvolenské divadlo, do DPOH, čo sám o sebe je hniezdom hadic, tak čo to vieme, progresívnych. A hrali tam hru Ota. No a my sme boli pozvaní, tak sme tam prišli a úplný šok, ja pozerám, kto sa tam trepe. Stanke. Prišiel tam duševný atlet Martin Šimečka so ženou. Prišla tam Záleská s Tódovou. No nasačkovala sa tam kompletná bratislavská kaviareň. Ja si hovorím, na čo na to môžu?
Aspoň vieme, s kým sa stretávate.
No, v akej spoločnosti.
Áno, je to tak. A teraz potom pochopil, že celá tá hra je o tom, ako za komunizmu, za komunistické vlády, presne, že povedané, nejaká Ota vo Zvolenie bola novinárka, bola prenasledovaná. No tak, kto by nebol, však tu boli iné SA, čo boli prenasledované. Gavril Grizlov, Čomaj, ďalší, no tak celá plejáda. Ja som to sám zažil na vlastnej koži. A hovorím si, nič v poriadku, však fajn. A potom sa vykulilo šidlo z vreca. Pretože do toho sa začala na javisku motať nejaká mladá a tá tvrdila, že ona je súčasná novinárka, ona za pravdu horí a že má také odporné, škaredé odkazy od zlých ľudí, že musela ujsť z Bratislavy. A kvôli tomu tam došla tá bratislavská kaviareň, aby mohli zatlieskať. A teraz pozor, pointa. V skutočnosti sa týmto žltým novinárom nič nedeje. Tódová za trestné činy, čo spáchala aj s ďalšími, a keď vykradala tie živé spisy, tak bola oslobodená Čižnárom v rámci paragrafu 363. Jediné, čo sa jej stalo, to si pamätám raz, že tvrdila, že ju niekto sleduje, ale v skutočnosti sa presne takéto špinavé veci dejú tým, ktorí patria do slobodných médií a myslím konkrétne jedna tam slečná, čo chodí na progresívne meetingy a pýta sa ich nepríjemné otázky, tak tá je naozaj pod takým útokom. Hovorím to preto, že to je typický orwellizmus, doublespeak, to znamená, že oni si to otáčajú, oni ich potrebujú trpieť a hoci sú tu vo vatičke, tak oni si to prispôsobia. Čo vy na to, pán Lichtner? Ktorý nechodíte do divadla, lebo však vy ste sedliak z dediny.
Áno, som. A do divadla chodím, ale nie v Bratislave. A pozrite sa, ja som do toho už dávno vravel, na toto bola urobená učebnica, hej, proste manuál, že všetko, čo zlé robíte vy, to hodíte na tých druhých, že tí to robia. Hej. Ano, a ľudí ani nenapadne, ono to je veľmi jednoduché, je to nehorázne, ale ľudia sú tak blbí, že ani nenapadne, že by sa, keď vy obviníte mňa z niečoho, čo vy robíte, hej, ani nenapadne sa pozrieť na vás. Hej. A ono to funguje, ten manuál funguje, to nevymyslel debil. Hej. A oni to robia toto. Vy by ste to neurobili, lebo by vás hamba fackovala a proste tak nechcete sa zhadzovať. No ale im je to jedno.
Presne,
pre nich to je, pre nich to je normálny nástroj. Hej.
A to sa stalo v Juhoslávii, keď všetky tie zverstva, čo páchali Chorváti a moslimi, tak to hodili to na Srbov. To je celá kniha jednoho amerického autora. A teraz sa to deje na Ukrajine. Všetky zverstva ukrajinských žoldnerov a šoldákov tam Zelenského sa hádžu na Rusov. To je neuveriteľné, ako hovoríte ten manuál, jak je to jednoduché a ako sú tí ľudia neschopní rozkryť taký jednoduchý trik. To je neuveriteľné.
Lebo sú povrchní.
Presne tak. Ináč to je veľmi zaujímavý postreh, Adriáno, lebo je zaujímavé, že tá povrchnosť vedie niekedy takým opačnému efektu. Za Kuciakiády, keď som sa ja proti tomu ozval ako jediný a bol z toho veľký krik, tak boli tie demonstrácie a išli sme na víno a kamarát išiel sa tam pozrieť, keď sa vrátil, bol celý vystrašený a hovorí, že kústote od tebe tam hovoria, že to si ty, čo ideš normalizovať slovenskú televíziu. A zaujímavé na tom bolo ten efekt, že oni mi hovoria, no dobré, teraz ťa budú po tebe štvať, tak máme ťa aj schrániť, alebo čo. A opačný efekt sa ukázal, že ľudia sú povrchní. To znamená, keď o vás počujú párkrát, tak im to prejde ľavým uchom do pravého. Takže naopak, ja som v tej dobe bol veľmi, veľmi populárny na uliciach. Aj mamičky s kočiarikom mi mávali, lebo mali pocit, že som zaujímavý, alebo zvláštny, alebo iný. Takže toto vám prajem, pán Lichtner, ale to na tej dedine nezažijete, keď nie ste v hlavnom meste.
Ja nechcem byť iný.
Dobre, nič proti tomu.
Keď už sme sa bavili o tom divadle, pán Murín, vy ste stará škola, hej.
Ja už staršia.
Stará štruktúra.
To ešte aj to. Ja sa tiež môžem radiť do tej starej školy. Ja som navštívil teraz v poslednej dobe párkrát Slovenské národné divadlo. A ja si myslím, alebo aspoň tak ma učili, že nie len do Slovenského národného divadla, ale do divadla ako takého, by mal človek mal prejaviť úctu tej inštitúcii, nie k tým hercom, k tej inštitúcii. Ale ja keď vidím veľmi známych novinárov, ako je Hríb a jemu podobný, že sa tam dosype v rifliach a vo vyťahanom svetri, tak sa mi chce zvracať. Na mňa nikto nehnevá, ale čo je veľa, to je málo. A to je nie len Slovenské národné divadlo, divadlo všeobecnosti. Tieto etalóny morálky prídu do gabany, jak také telce, vyslovene. Nemyslím si, že tento americký vlastenec má tak málo peňazí, že nemá na jeden oblek zo second handu.
Pozor, to som ja zažil s Martinom Šimečkom, s týmto duševným atletom, keď som začínal v penklube robiť Writers Prison Committee, to znamená komisia na oslobodenie väznených spisovateľov. A dohodol som stretnutie o čínskej veľvyslankyne, čo sa mi nakoniec potom podarilo dotiahnuť do konca, naozaj jednoho takého spisovateľa prepustili. A na ten úvod som zavolal ešte Šimečku, lebo on mi to odovzdal, jemu sa to nechcel robiť, tak mi to odovzdal, ja hovorím, dobre, tak poď so mňou. A došiel naozaj k veľvyslankyne vo svetri a ja mu hovorím, počkaj, ty si nemôžeš dať oblek alebo čo. A on na to hovorí, my spisovateľia chodíme takto, takže pozor na to. Martin Šimečka, ktorý v živote spisovateľom nebol, len nejakým písačom, tak ten takto tiež mal takúto uniformu. Ale keď hovorím o týchto pozorodných bytostiach, tak si spomenieme na to, kto tu vlastne celé roky bol vycapený a čo sa s nimi vlastne udialo. Napríklad taká Jančkárová, to je stále ešte v STVR, len ju prehodili do rozhlasu. Pre mňa je to neuveriteľné, ako je to možné. Ja som hovoril s niekým, kto sleduje to spravodajstvo, alebo tam nejakým spôsobom o tom vie, čo sa tam deje. To sa nezmenilo. A ešte vrchol všetkého, že oni im akože dohovárajú. Oni si myslia, že to bude ako tou mekou cestou, tak bol by som aj ja bol, samozrejme, v centre, že im bude ako vysvetľovať, že majú byť verejnoprávni, majú byť objektívni. A výsledok dohovárania, výročie ukončenia druhej svetovej vojny, reportáž, nejakých 10 trotlov poskakovalo pred ruskou ambasádou a žiadny záber na Slavinka chodil ľudia si uctiť obete. Tie, čo sa za nás obetovali, tých sovietských vojakov. Čiže sa to mi zaháda jedna vec, ako je možné, že vlastne, že za ten celý ten čas toho nového vedenia sa tam vlastne nič nepohlo. Ako je možné, že pri všetkom prezentácii alebo takom tom nakročení, že poďme to tu napraviť, náprava sa nedostavuje. To je predsa parketa pani Šimkovičovej, ktorá to má v rezorte a ktorá nerobí asi nič v tomto smere. Pre mňa je to absolútna záhada. Nasľubujú a nechajú tak. Napríklad teraz bola správa samozrejme v slobodných médiách o tom, čo sa deje v poľskom sejme, jak sa rozhodli, že teda ten Zelenský naozaj podporuje ten nacizmus a prezident, poľský prezident dokonca vyhlásil, že mu treba zobrať tú, jeho, tú nejakú medailu alebo čo. Verejnoprávna televízia, rozhlas, nič. Tichučko. Ticho po plešine. Takže ja som prekvapený, teda, že ja kam to až dospeje, či teda to znamená, že takto v tichosti tam prežijú všetci tí záškodníci, potom sa zmení vláda a bude to ešte horšie.
Áno. Áno.
To ma naozaj zaráža. To si hovorím, že preboha živého, tak potom je to zvláštne. Ja mám taký pocit, že táto vláda vždycky nakročí a nedokročí. Ako náhle začnú progresívci jačať, tak je hotovo, hneď sa stiahnu. Ale to, čo sa teraz deje, no, musím vám poďakovať, pán Lichtner.
O.
Dovolte, aby som vyjadril uznanie za to, že vy, vďaka vám, sme mohli hovoriť nejakú dobu o našich najslavnejších rodákoch vo svete. V takej sérii, čo ste vy máte na to zásluhu. A keď som to teraz ponúkal v STVR pánovi Beganimu, čo je tam nejaký poverený riaditeľ televízie, tak sa zistilo, že vlastne nie je záujem. A pritom, to je podľa Danka, to je ich rezort, oni sú za to zodpovední, tak propagácia slávnych Slovákov sa ako nehodí pánovi Beganimu, alebo ja som to nepochopil, pretože keď som to podal tou úradnou cestou, tak som sa dozvedel, že je to duplicita, čo je úplná somarina, pretože tam oni majú asi 10 alebo 12 nejakých dokumentov tých najznámejších, ale ja som ponúkal také trojminútovky, ktoré by išli pred správami hlavnými na každý deň. A keď som sa dostal už do pred tú programu v radu a hovoril som o tom, tak pán Began povedal, no tak dobre, tak na dvojku by to možno išlo. A oni mu hovoria, nie na jednotku, ale od tej doby nič, ticho. Čiže verejnoprávna televízia neplní to, čo ste naplnil vy, pán Lichtner.
No však.
Ja vám vyslovujem uznanie týmto.
Ďakujem.
Možno vám to pošlem aj písomne.
Nie, to chce Glade, keď už sa odmenujú slniečkári, tak dajme si Glady nejaké.
Musíme vymyslieť nejakú cenu.
Áno, cenu.
Nie. Cenu pre pána Lichtnera.
On baží po homofób roka, tak keď máte známosť.
Hej, to mi vybavte, homofób roka.
A vy ste homofób, fakt?
Čo?
To som nevedel.
Neviem, či som, ale chcel by som to dostať od oného Weissenburgera.
Tak v tom prípade by sme mali dostať obidva toto vyznamenanie, pretože ja som svojho času upozornil ešte na Facebooku, kým som tam nebol vypnutý nejakým progresívnym adminom, že som upozornil, že Grayling je milenec syna pána Sulika. No čo sa tam, ako oni sa vedia zorganizovať, to bolo neuveriteľné. Do pár minút už tam doma.
Ale mladý Sulik nie je teplý.
Tak potom, aký to možno?
To bol nejaký fešák, ale to už vyvrátil. To bol nejaký fešák, čo neviem, či sa podobal na neho, alebo čo.
Alebo to boli fotky, kačica. Oni sa spolu fotili. Ne,
to niekto vyťahol. Mladý Sulík sedel tu oproti mne.
Aha. No dobre.
Len treba sa opýtať, že Anita počúva, pozor.
A Gröling je teda s kým?
A Kristus zná, vedie to jeho vec.
Ja, tak to je v poriadku.
Keď je zošalátovou vôrkou, to je jedno.
Dobre, ale na mňa utočili nie preto, že to je niečo so Sulíkom, ale preto, že teda ako im považovali to za akože... Ja som upozoril na to, že jak môže byť ministrom školstva tento pán. Že vlastne to ako nie je úplne v norme.
No a
ja sa zorganizovali do pár minút. Do pár minút.
Pán Morin,
najhnusnejšie nadávky.
Chcete nasrať, aby som vás teraz nasral? Viete, kto to vyhral? Homofób roka?
Čo?
Homofób roka.
Ne, neviem.
Harabin. Tak jemu to dali a mne nie. Si predstavte. Jemu to dali a vám to nedali.
To vás ľutujem, ale Harabinovi to patrí. Veď viete, aký ja mám na neho názor, tak...
Však preto vám pravím.
Ja mu to pravím. Všetko pori. Tak by to malo byť. Ale keď sa vrátime k tej podstate, k tým médiám a vôbec k tomu, čo sa deje, tak podľa mňa najškandalóznejším činom nedávnej doby je odvolanie Štefana Nižtanského z audiovizuálneho fondu, z tej rady, čo spáchala pani Šimkovičová. A to si hovorím, že to ako je absolútne jasné, že tá pani je tam omylom. Ja som veľmi proti tomu, čo progresívci na ňu všetko nakýdali, ako myslím si, ako akým spôsobom ju kritizovali a skôr prenasledovali. Ale fakt je jeden, že každá vláda podceňuje ministerstvo kultúry, pretože si myslí, že to je taká bokovka. Lenže to je najslabšie miesto každej vlády preto, že tam sú emócie. A vieme, že progresívci majú problém s faktami, čiže emócie sa im ľahko nejak produkujú. No a do toho samozrejme herci a tak ďalej. A chyba sa stala v tom, že vlastne pani Šimkovičová nie je ministerkou, ale je manekínkou. Ona je manekínou, ktorá sa hrá na ministerku. A podľa mojich vedomostí a skúseností ona má tri záujmy. Prvý je kávička s kamoškami a klebety, druhá drahé nákupy a tretia zbytočné zahraničné cesty. Takže to, jak išla za tými krajinami do Kanady, veď ja som tam bol pred niekoľkými rokmi. Ja som ten festival navštívil, my sme tam boli ako hostia. No, im stačí, keby prišiel veľvyslanec.
Tiež nechápem, na čo tam išla, keď už vy ste tam boli. Viete?
Áno, ja už som tam pred rokmi bol. Už to si jasné.
Tak už tam bol Murín, už tam nechoďte.
Áno, tak toto malo byť správne, áno. Ale myslím, že sa tam vnútil, lebo on potreboval robiť nákupy v New Yorku a niečo takého. Ale tá hroza je z toho, že Štefan Nižňanský je osobnosť, to je predseda Únie novinárov Slovenska, to je bývalý generálny riaditeľ Slovenskej televízie, osobnosť, ktorá pôsobí v médiách, upozorňuje na to, čo sa v tých médiách deje. Ona ho ani nejačali. Obvykle to bolo tak, že ako náhle začali jačať všetky tie pijavice progresívne, tak vtedy ona, ako, lebo sa samozrejme časom sme na to všetci prišli, že ona nechce, aby sa tam niečo udialo v tej kultúre, aby sa to vyčistilo, aby to, sa to vrátilo
Prečo si myslíte, že nechce?
No pretože ona chce mať tichučko, že ja som ako riaditeľ literárneho centrum tiež dostal pokyn, že urob tam poriadky, ale potichu. Jak môžete robiť poriadky potichu, keď berete od korytka? Jasné, a oni samozrejme, oni sú na to nacvičení. No a teraz si predstavte, to je ďalší príklad, povedzme s tým Bittnerom, jak ho tam, tak konečne prišiel z tej komerčnej veľkej sféry, prišiel niekto, krízový manažér, uskutočnil to rozhodujúce tie zmeny v tej Národnej galérii, upozornil na to, že nedoriešené sú tie podvody pri rekonštrukcii pani Kusa s oteckom, keď sa deklarovali drahšie materiály a dodávali sa lacnejšie, veď vieme, že sa tam zateká, tam je neskutočný problém s tou spodnou vodou, čo po 10 rokoch rekonštrukcie sa zase ukázalo, že sú znova nevyriešené. No ale podstata je v tom, že oni začali jačať, do toho priskočili Stanke a spol, a po mesiaci ona tohoto človeka, ktorý chcel naplniť jej poverenie, odvolala. Potom tam bol ďalší, toho tiež po mesiaci odvolala a teraz je tam tretia a už zase ticho a po plešine. Jo? Ale Bittnera prehodili do Národného múzea, ktoré, pozor, to málo kto vie, Národné múzeum sa prepadáva. Tam je neskutočný problém, že celá tá budova, pretože je pri Dunaji, tak sa nakláňa naľavo smerom k Dunaju. Tam sú popraskané steny, to padne do roka, do dvoch, do desať, ale je to v obrovskom probléme. Do toho je tam 10 iných inštitúcií pod múzeom a to Bittner všetko musel zvládavať, pretože každá z nich má takýto technický alebo podobný technický problém. A do toho pani Šimkovičová svoju kamošku predajňovú urobila riaditeľkou Betliara, ktorý mal ešte, ktorá mal, kde mala pod gestiou svojou krásnu horku. Prvé, čo sa zdala, bola krásne horky, to zase nechala na toho Bittnera. A zlyhala v Betliari. No ale každú stredu chodila na služobku do Bratislavy, na kávičku so Šimkovičovou a Šimkovičovi nahovorila, že bude lepšia generálna riaditeľka Slovenského národného múzea. A čo sa stalo, pán Lichtner? Do pol roka skolabovala ale zbavili sa toho špičkového krízového manažera. Toho nechali normálne ako vycúvať, nechali ho. Vymysleli dokonca aj také výberové konanie šité na samotnú predajňovú, ktorá sama to neplnila. Ale teraz spôsob, ten bytnek upozorená, no pozrite sa, ale ja som nahradil kusu, tá je na pracáku teraz. Teraz bývalý generálny riaditeľ Národného divadla, ten je na pracáku a oni sa naozaj stretli na tej istej chodbe. Ten poverený Bittner Žimkovičovou sa stretol na tej istej chodbe na pracovnom úrade ako nezamestnaný s tými dvoma. To robí pani manekína Žimkovičová. Veď to je neskutočné. Keby preboha aspoň robila len tú manekínu, keby len chodila po premiérach a vernisážach, ako zase ja ako riaditeľ Transcentra som dostal pokyn, kedykoľvek bude nejaká pozitívna akcia, zavolajte pani ministerku. Však teraz sa vycapuje pri všetkom, už aj pri čipkách, ako keby s tým niečo mala. Ale keby aspoň robila len tú manekínu, tak dobre, fajn. Ale nie. Ona si nechá naklebetiť. A koho tam dala miesto Štefana Nižňanského? Dušana Rapoša. Človeka, osobu, ktorý už 20 rokov ide z jedného zbankrotovaného projektu na druhý. 20 rokov ten človek za sebou zanecháva stopu rozčulených, sklamaných ľudí, ktorých nahovorí na megaprojekty európskej úrovne. Oni to fakt odrobia, pripravia sa a nakoniec sa zistí, že buď ani premiéra nebude, alebo len premiéra, ale len peniaze nie sú. Čiže tu sa deje spýtam niečo
sa
neskutočné.
Vás, spýtam keby sa vás niečo, a teraz nebudem populárny kvôli tomto otázke, ale a myslíte si, alebo viete 100%, že sú to jej rozhodnutia?
Áno. Je to hlúpe? Samozrejme. Samozrejme.
Myslíte si, že nikto však iný tam ona v pozadí nemá vplyv?
Jo, takto, keď hovoríme o ministerstve, tak na samotnom ministerstve, v tom vedení, tí pár, ktorí rozumajú veci a chcú nejaké zmeny, sú vždy znova zaskočení, s čím ona príde z kávičky. A hlavne ona rozhoduje niekedy z noci do rána. Čiže to ani
takže vy máte informácie od nespokojných zamestnancov ministerstva. Pochápem to správne.
Zaskočených, nespokojný. Pán Lichner, pozrite sa. Ja keď som došiel do Litrano centra, tak tam mali na dverách napísané teda plagátiky kultúrny štrajk, no tak na druhý, tretí deň, čo som tam usadil, tak som im dal pokyn, aby to dali dole, pretože oni pracujú, neštrajkujú. Je to zavádzanie občanov. A napísal som, teraz dneska vás prosím, zajtra vám to prikážem a pozajtra budú disciplinárne opatrenia, tak to všetci zložili. A na to ja idem na ministerstvo a chodím po chodbách a tam na samotnom ministerstve boli tieto kultúrne štrajkové plagátiky, tak ona ani na to ministerstvo asi nechodí. Ona chodí fakt len po tých kávičkách. Ale tí, ktorí naozaj, sú tam niektorí naozaj, ktorí tomu rozumejú a chceli by, aby sa to zmenilo, tak nemajú šancu pri tejto osobe. A do toho ona tam má záškodníkov nejakého klobasového inžiniera urobila šéfom právneho, ktorý mi nevedel ani poradiť, keď ma napadla asi na štvrtý deň mladá zamestnankyňa fyzicky ma napadla, keď som sa jej snažil vysvetliť, že pozor, dajte si pozor, tento projekt je zrejme zneužívaný. Pretože dostala samozrejme kvapky o tom, že aký ja som zlosin. Nedávno som sa dozvedel o tom, aký vraj som bol zlý na ženy. No to sa s niekoho s koňom zrazil, však ja som im kvety kupoval, zvyšoval som im plat. S každým sa rozprával. Keď mala narodeniny, tak som za svoje peniaze kúpil darček a pozval ju a podal jej ruku. Čiže o toto ide, že vlastne tá hroza je z toho, že teraz by mal nastať už 3 roky, mal nastať nejaká očistá aj tej kultúry, aj mediálneho priestoru a to sa nedieje. A pokiaľ oni to premeškajú, a príde nová vláda, prídu títo progresívci, bolševici, tak sa budeme všetci čudovať, ak oni to splanírujú bez váhy.
A zabetonujú sa na veky.
Spomeňte si na Kňažka.
No. Áno.
Spomeňte si na Kňažka.
No, alebo Dzurinda, však keď ak tých 28, či koľko to bolo tých vedúcich pracovníkov Slovenskej televízie, ktorí tam dali na pol roka na posledné poschodie a tam povinne sedeli. že najdrastickejšie veci sa diali za tejto slniečkárskej garnitúry. A to sa vráti. A preto je tá hroza. Pán Richner, povedzme si to takto úprimne. Ja už som to nedávno hovoril niekde, v rozhlase, v rozhovore, že Slovinci volajú dôchodcov upokojenec. No tak ja som upokojenec. Vy ste upokojenec. Vy ste tiež v podstate vo svojom živote splnil mnohé. Takže my by sme sa ako nemali nad tým už ani pozastavovať, mali by sme povedať mávnuť rukou, ale my, čo to vidíme, že to kam to speje, že oni tie 3 roky premárnili aj v tej verejnoprávnej televízii, aj na tom ministerstve.
A hej, on tie následky... Ten život je jednoduchší, keď sa dostanete do fázy, že nepotrebujete nikomu nič dokazovať. Vtedy je ten svet taký krajší.
To je pravda. To je veľká pravda. Ale zase viete, čo je to zvláštne, že ani vám to nedá, ani Adriánovi, ani ďalším. A vy ste na to neupozorňovali.
No však jasne.
Ale toľko hrachu, to už z toho by sa mohla navariť hrachová polievka pre pol Slovenska. A nahádzaného na stenu, lebo však tá hluchota, to je, a to všetko, a teraz celý čas hovoríme o tom, že toto je agenda SNS. Pána Danka, ktorý vykrikuje, jak oni sú politicky zodpovední za ministerstva, ako je napríklad ministerstvo životného prostredia. Však to je neskutočné. To je neuveriteľné. Však práve v životnom prostredí je nasáčkovaných kvantún pijavíc, ktoré žili z toho, že budú nám... Počujete, to neuveríte. Ja keď som založil občianske združenie, kde sme chceli zachovať pamäť tých dôchodcov, seniorov, ktorí už odchádzajú, opúšťajú nás, ale ešte si pamätajú druhú svetovú vojnu, pamätajú si 50 roky, 60 roky a tak ďalej. A naozaj sa nám niečo podarilo. My sme sa dostali na max 3000 eur na rok. Max. A potom čítam, že ja neviem koľko, 50, 60 tisíc sa platí za žaby v lesoparku?
A skúšali ste za triasteckami? Alebo to vraj aj 300 tisíc vyniesie?
Ne, to neviem.
Ja vám, pán Murín, poviem niečo. To už by ste vo svojom veku mohli vedieť. Totiž to očakávanie je matkou všetkých sklamaní.
Ale dobre, ne, tak ja som to len ako porovnal, že aké sú tu vlastne kritéria prospešnosti, keď my sme ledva živorili, aby sme zachránili pamäť tohoto národa a naozaj sa nám to podarilo, ale len preto, že sme robili zadarmo, nie ako pani Šimečková s Pukovou, ktorými som tiež mal svoj zážitok, keď už vtedy, keď robili obidve smečke, tak už tedy tam robili podvody. A ja som vtedy na to upozorňoval. A keby nebyť toho, že sme za Pen klub hrozili žalobu, tak by sa nám nikdy neospravedlili, pretože Šimečka Martinko, s ktorým som hrával tenis, a tenista je dobrý, ale ináč to je vypatlaný mozog, tak ten povedal, že aj keď sa pomýlili, tak aj tak sa ospravedlňovať nebude. A musel to dostať príkazom. No, a to je neuveriteľné, aké koľko peňazí oni nahrábali na úplne somariny. Neviem, či o tom viete, alebo málo kto o tom vie, že ako je USAID, teda americká pomoc, to je taký to veľký projekt, čo to bol škandál, teraz keď Trump došiel na svoje miesto a Elon Musk to tam odhaloval, tak my sme mali Slovak aj, to možno, že to je tam stále ešte. A bol tam, na začiatku tam bol jeden špičkový manažer a ten pripravil fantastické projekty pomoci našim Slovákom vo Vojvodine, v Srbsku, kde teda sa bojovalo za to, aby tam tá materská školka bola postavená, aby studne mali, alebo kanalizáciu, no proste základné veci. A prišli potom, myslím, za Lajčáka to bolo, alebo za Kukana, prišli ničovci, lebo existuje jeden pán, ktorý sa volá Nič. Toho som videl osobne, keď Demeša prehováral, že by potrebovali nejaké peniaze zase na školenie. A oni nahradili tú prax tými školeniami. Oni chodili tých ľudí, ktorí nemali kanalizáciu, presviečať o tom, ako má fungovať demokracia, a keď nám ju tu likvidovali za Psychopatoviča a Čaputovej, tak sa neozvali. Viete, pán Lichtner, mňa na tom rozčuluje jedno, že tej generácii, ktorá prichádza po nás, my teraz máme vnúčika a sme z neho nadšení, do čoho on proste príde, keď je tu takéto zmetenie základných pravidiel.
Príde správania. Do toho, čo mu to necháte, pán Morim.
No tak preto sa ozývam. Preto za vami chodím, pán Lichtner.
No veď práve.
Preto dúfam, že toto vypočuje moja žena a dostane večer dneska.
Však, pozrite sa, veď aj s tými školeniami. Však môžete chodiť na veľkú do latriny, ale to je v poriadku. Ale vy musíte vidieť, čo sú európske hodnoty, čo je demokracia, čo je liberálna demokracia. Rozumiete, to je dôležitejšie ako hygiena pre Boha živého. To je alfa, omega
no tak,
nášho života.
Tak keď hovoríte o európskych hodnotách, vraj za ne bojuje Zelenský.
No, vidíte.
Ktorému schovali ženu teraz to vo veľkej... Neviem, či to viete, sa to už dostalo na verejnosť, že bol pripravený zatýkač na jeho ženu za všetku tú korupciu, čo tam on pestuje, no tak ju schovali do Veľkej Británie. A to sú tie európske hodnoty.
No to ste nevedeli.
Však oslavovať Melníka, veď to sú... Ale toto, počúvajte, toto nie... Oni sú náckovia v tom Bruseli. To sú európske hodnoty. Oslavovať Melníka, Banderu. Rozumiete? To sú ich hodnoty. To nie je klamu.
Šialenstvo. Čisté šialenstvo. No. Viete, na tom nejdeme do hlavy jedna vec. Akože, ako sa z toľký, zoberte si vlastne celé vedenie, celé politické vedenie Európy, Spojenej Európy, vlastne ako sa toľký dali zlosiny dokopy? Tak to grupovanie vieme týchto aktivistov, ale že to zlo je takým spôsobom v tom bruselská politická mafia, ak oni to tam vlastne spitlikovali dokopy, sú sťažnosti, Lajnova rozhodnuje sama na komisári, aj sa len dozvedajú, čo sa bude diať. Urvala tam nejaké milióny, zase posielala na vlastnú pesť na Ukrajinu, zvlášť okrem tých balíkov, ktoré boli schválené, čo mal schvaľovať parlament, aj to obišla. Obchádza vlastnú komisiu, obchádza parlament, funguje ako diktátorka, a to všetko tí ostatní ako nevidia?
No ale...
Keď sú pri hrante, majú zavreté oči, keď žijú.
Nejaký konšpirátor by mohol povedať, že týchto politikov vyberajú na jednom mieste. Niekto by mohol povedať, že dokonca niekde v Londýne, ale samozrejme my konšpirátori nie sme. Hej, ale viete, ono to vyzerá, že ich tam centrálne... To je jedna z druhá vec, že tu musia byť vydierateľní ľudia, hej, aby skákali presne tak, ako je potreba. A preto, keď niekto si myslí, že... alebo hovorí, že to je nemysliteľné a to... Veď prečo by to robili a veď to je nelogické a veď to je až takí hlupí nie sú. No nie sú takí hlupí. Sú tak vydieraní, dovydieraní, že proste musia. No tak to je celé. Ideme si zahrať,
mám hovorím. Takto, mi... Dobre, tak ale potom...
Pamätajte si, čo ste chceli povedať. Áno.
Dobre, priznám si.
Dobrý deň. Časové znamenie o chvíľu ohlási 11 hodín.
Dobrý deň,
prejme. Ting, 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 11 hodín.
Zasa ozve skôr, to je hrozné. Vyjasníme si to, pán môj. Norbert Lichtner je v štúdiu 54. Aha. Jeden moderátor.
Doma
v
štúdiu
Juh.
Doma vám nevysvetlili, že som dôležitejší než vy?
Vy ste host.
Ne, ja som si chcel šprhnúť, ako ja som to chcel odzvoniť.
Odpípať. Ďakujeme veľmi
odpípať,
pekne.
Áno. Snažil som sa. Tak, pán Lichtner, môžem domyšľať, dohovoriť tú myšlienku?
No, povedzte, dôležitú vec.
Jednu z tých mnohých, že je to jasná. Aby sme dohovorili ten audiovizuálny fond, tak ten Nižňanský, ten Štefan Nižňanský, tam bol za to, aby teda sa to napravilo všetko, aj keď oni prišli tam jačať, samozrejme aj tam prišli jačať, a aby sa napravili také zvrhlosti, že Zuzka Mistríková, ktorú ja poznám od 90. rokov, a veľce sa devčatko zmenilo, si tam vydúpala dokonca dvojnásobné preplatenie Černáka, najväčšieho vraha Slovenska.
Že, v dejinách.
Aj filmovú verziu, aj televíziu sa nechala zaplatiť z audiovizuálneho fondu. A ešte sa pýtali tohto masového vraha, že ako by to asi mali natočiť. Oni konzultovali s ním. Hlavný predstaviteľ som vyjadril, že by rád s ním išiel na pivo, lebo je to správny chlap. A tieto zvrhlosti sa delili v audiovizuálnom fonde a keď to chcel niekto napraviť, ako Štefán Nižňanský, tá pani Šimkovičová zasiahla. Tak na ktorej strane tá pani je? To mi nejde do hlavy. Alebo že by zase tam bol nejaké zaujímavé skupiny, lebo vy ste to naznačili, tak je celkom možné, že sú nejaké zaujímavé skupiny, okrem pani Mistríkovej a jej skupiny, ktorí tú kávičku s pani Šimkovičovou absolvovali. A tu je výsledok. Je to neskutočné. Ale to všetko je pod egidou pána Danka. Čo si myslím, že je taký úžasný politický bankrotár, že to je proste nevidené, neslychané. Teraz tá kauza s tým Tarabom. Však ten chlap to tam nemá ľahké. On musí riešiť všetky tie pijavice, čo tam sa tam nasačkovali. Teraz není dokončený Budaj a jeho kšefty, keď teda údajne podľa vyšetrovaní zadržiavali s tým jeho nejakým adlátusom tam platby rôznym tým účastníkom tých grantov a tak ďalej, kým neposlali nejaké percentá nedoriešené. A navyše, keď už teda ten vyšetrovateľ a to podal prokuratúre, aby teda bola znesená obžaloba, tak generálna prokuratúra to zrušila. To sú všetko neuveriteľné veci, akože veci sa nehýbu. A to, čo by sme mali dať tým deťom, vnukom, že tá viera, rozprávková viera v spravodlivosť, že zlo bude potrestané a dobre bude odmenené, no tak to sa tu nedieje, pán Lichtner. Rozprávky nám berú. Tak ako ďalej?
No, ono, pozrite sa, toto, čo robil ten Budaj, pozrite sa, ak vy teda dáte nejakú štátnu zakázku, aj, teda všetci sa prihlásia a reálne sa to nedá urobiť za menej, ako povedzme za 1,5 milióna, hej, ale ja sa s vami dohodnem, hej, s ministrom, poviem, že ja to podleziem, hej, a ja dám cenu 1,2 milióna, čo mi zaručí, že to vyhrám, lebo však podľa tohto sa vyberá štát, ako toto je choré, lebo viem, ako sa robia veci, hej. Ale dobre, za 1,2 milióna teda ja to všetko podlezem ostatným, ja to nechápu, ako to môže urobiť, to sa nedá, hej, to nevadí, jasne, že sa to nedá, hej, a urobím to za 1,5 milióna, hej, no ale sami sa dohodnem, že mi nezaplatíte faktúry a ja vám potom pošlem extra 600 000 mi dáte navyše za nezaplatené faktúry a zrazu mám 1,8 a z 1,8 by som nikdy nevyhral však. Takže mám svojich 1,5, mám v tom zisk, plus mám 300 000, ktoré môžem pošábovať s niekým. Rozumiete? To bolo dohodnuté dopredu, že im nezaplatí tie faktory, aby mohla tá pokuta nastúpiť. Takto sa to robí.
To je neuveriteľné.
No a viete, ja, bohužiaľ, poviem vám jednu vec. Aj, ako ono, to je geniálne, mňa by to v živote nenapadlo. Aj, takáto vec. Aj, ale takto sa to... Lebo nebol dôvod, akože... Ten, jak sa volá ten, on je ten s tou baretkou Budaj, hej, nemal absolútne žiaden dôvod to nezaplatiť. Hej. Viete, len...
Takže takto to bolo úplne opačne.
No jasne, viete, ale takto sa to robí, rozumiete, no tak...
Do psej matere.
Do psej matere, no. Však, ja nevravím na 100%, že to tak bolo, ale aj na 99% vravím, lebo to tak vyzerá. Hej.
Áno, takto to máme nastavené, no dobré. No ale akým sme sa vrátili k tomu Tarabovi, tak ja si myslím, že naozaj ten človek potrebuje podporu a nie podrazy od pána Danka. Však keď si predstavíte, čo sa tam dialo, keď tam došli nejaké 4-5 aktivistiek s jedným magorom, ktorí zablokovali ten hlavný vchod a on fyzicky bránil občanovi, ktorý chcel ísť teda niečo riešiť na mieste, a fyzicky mu bránil, na to sa tí policajti pozerali, tak na keru Máriu tých policajtov máme? Ako je to možné, že keď to naplňa paragrafy, to znamená slobodu pohybu a slobodu osobnú, ako je možné, že to ten pán Eštok to s tým policajtom nevysvetlí alebo s nimi to nerieši? Však to bolo veľmi jednoduché. Zavolám si Magora, ktorý tam vyskakuje, legitimujem ho a zoberiem ho na najbližšie oddelenie na podanie vysvetlenia. A vchod sa uvoľní. Oni nerobia, toto nerobia. A kam to skončí? To skončí, ak v tej Británii, kde ten Int pobodal toho chudáka bieleho a ten márne hovoril, že je pobodaný a že teda, že nemôže dýchať a zatkli ho umierajúceho. Tak ďaleko to dopracujeme s progresívcami?
Však ale tak toto je.
Že umierajúceho zatknú?
Však počúvajte, povedzme, v Británii tá laboristická party, aj tá strana tých ultralavišiarov, no. Tak teraz prednedávnom to už ako vyšlo úplne, že ako alebo niekto znútra to pustil, jak mali tie gengy, ktoré znásilňovali tie dievčatá, hej, deti, hej, títo pakistanci, aká táto háveť tam, hej. A jak polícia, tak mesto, hej, a vláda sa proste odvrátili a nepozerali sa na to, proste ako, že sa to nedialo, lebo sa báli, že keby zakročili, tak od tejto skupiny ľudí, od tejto komunity by nedostali hlasy. Takže oni nechali malé dievčatá, 12, 13, 14 ročné, aby boli znásilnené, dobité, dokopané, len na to, aby dostal pár hlasov. Tak mi povedzte, že čo sú toto za ľudia? Rozumiete? Povedzte mi, čo je toto za háveť, ktorá už dávno mala vysieť niekde na kandelábri. Toto sú zvieratá.
To je neuveriteľné.
Rozumiete?
No, ale oni sa tuto o tom rozhodujú. Oni sa proste takýmto spôsobom prejavujú nielen doma, ale aj tuto ako na medzinárodnej úrovni. To je hrúza. No dobre, vráťme sa ešte k tomu Dankovi. Na ňom ma fascinuje, jak tento pán kompletne morálne vytuneloval tú SNS-ku, čak to je prázdna škrupina. Do parlamentu sa dostal len vďaka tomu, že všakých prískočníkov tam pribral, vieme problémy s Uliakom, potom následne a tak ďalej.
A prečo si myslíte, že to je iba škrupina?
No pretože, akú to má základnú členskú? Však tá samotná členská základňa dneska je proti Dankovi. Dneska píšu otvorené listy a petície proti Dankovi, čo on robí, pretože on nejde do terénu, nejde medzi tých ľudí, nejde zakladať nové základné organizácie alebo podporiť tie, čo existujú, ale on si myslí, že vyrieši ten prudký pád tých preferencií takzvanou vysokou politikou. Že on bude robiť ako gesta. On bude napadať Tarabu. Čo sa zbláznil? On ho bude odvolávať? Len za to, že niekde zase pri pive mu niekto niečo povedal? O rajonizácii Tatier? Však to robili ich ľudia. To boli nominanti, nerobí minister. To boli nominanti SNS. Dankovi ľudia to robili. A on naraz počuje, že bože môj, veď čo, keď náhodou tam je niečo. A miesto toho, aby sa o tom vzdelal, alebo aby si to nechal vysvetliť, tak on prvé, čo urobí, sa vycapí niekam do médií a tam to vykrikuje. Čo je to za úbohosť? Aký je to prístup?
Však ako ste si vy istí, že naozaj ten Taraba je super chalán?
Ne, ja hovorím o tom, že Taraba, pokiaľ sa robila táto rajonizácia, ako sa to volá Tatier, tak v tom to robili ľudia.
Nie. Inak, ako viete, že Taraba je dobrý minister?
Ja len hovorím o tom, že tak ja to špeciálne neskúmam, ale hovorím ešte raz. To, čo mu vyčíta Danko, je práca Dankových ľudí. Prvá vec, to som si absolútne istý a to sa dá preveriť. A druhá vec je, že Taraba tam nemá tam ľahké a mal by dostať podporu alebo aspoň nejakú...
Tak sa vrátime k Šimkovičovej, keď sme hovorili, že malo sa to tam vypucovať. Prečo teda nevypucoval?
No pretože to Danko.
Veď sám Danko hovorí, že Taraba je autonómny minister.
Výborne, ale potom tvrdí, že oni sú za to politicky zodpovední a že ho odvoláva. Keby chcel Danko niečo urobiť rozumného, tak v prípade to, tých pochybností, o ktorých hovoríte, no tak by tam poslal nejakú vnútro stranickú kontrolu a vyriešili by to.
No potichu. A teraz, ja môžem, ak ale, môžem ale, niečo povedať, osobne som v tom zainteresovaný, lebo dostávam kdejaké debilné SMS-ky. Hej. Toto, čo hovorí pán Murín, si myslí 99% ľudí. A keď ja upozorňujem túto týždeň na to, že je to zle komunikované, že ľudia to zle chápu, hej, tak ja dostanem debilné SMS-ky. Hej? A o tom to je, lebo toto, čo povedal pán Murín, je to, čo si myslí 99% ľudí z tej komunikácie, ktorú Danko bol schopný urobiť. Hej? A keď som na to upozorňoval, tak ja som bol toho debil. No dobre, tak nech sa páči. Tak teraz vám to ešte aj Murín bude do celého sveta vytrubovať. No a tak toto je. A ja som s ním úplne v pohode. Lebo neviete komunikovať.
A presne o tom sme sa bavili, že to je zlé celé odkomunikované. Ak je nejaký problém, tak to treba odkomunikovať. To je celé.
A ja hovorím to isté.
A my sme o tom hovorili, tú štúdiu, treba to odkomunikovať. Nech si myslí, do čo si myslí, Taraba vyzerá pre verejnosť ako superminister. A je super, keby si to oni vykomunikujú a až potom idú na svet. Len keď sa to zle odkomunikuje, potom sa aj tuto pán Murín zaradí do tých 99% ľudí, ktorí má obraz z toho, čo vidí.
Dobre, ale ja hovorím o tom, že to bolo zle odkomunikované. Pred chvíľou som povedal, že si to mali vyriešiť medzi sebou sami. A navyše ešte by som rád dodal, že mi prípada absurdné, aby pán Danko dokonca sa vyjadroval veľmi kategoricky o tom, či nejaké kozmetické salóny robia nových kačrov Donaldov, alebo nie. Ja len hovorím o tom, že ten chlap kompletne morálne zbankrutoval. A zbankrutoval SNS. Kedy si stranu, ktorou sa mnohí ako identifikovali, ja síce nie, ale dobre, mala asi nejakú váhu. Dneska má váhu len tej škrupiny. A keď sa pán Danko prezentuje tým miesto prácou s vlastnou stranou a s vlastnými straníkmi, keď sa prezentuje týmito bytočnými, absurdnými kauzami, kde sa on predvádza ako nejaký vydierač, no tak ja som proti tomu, to je celé. Abo na to to je absolútne rovnako povedané, ako si to povedali vy pred chvíľou. Ja netvrdím nič o tom, že by Taraba bol ten úžasne najlepší, ale tvrdím o tom, že má to riešiť medzi sebou.
O tom sme hovorili a my sme boli za tých zlých a potom sme dostali...
Tak ja som teraz ten dobrý, no, tak sa si zmierte, už konečne prestanete rozčuľovať s Richterom, no. Ja som ten dobrý, pán Lichner. Aspoň niečo.
Nie, ja som rád, že ste to povedali. Ja som rád. Rozumiete? Lebo o tom to ja rozprávam. Hej? A ja som od toho debil. No tak fajn, tak som od toho debil. Tak niekto je múdrejší, chytrejší, najväčší. Hej? Tak nech sa páči. Ale potom je úplne zbytočné, aby my sme sa tu snažili nejakým spôsobom, rozumieš, niekomu pomôcť. Hej? Iba pohľadom, lebo však... Áno, jak vravíte, nechodí medzi ľudí, nerozpráva sa s nimi, ja počujem všetko od ľudí, hej. No tak sa to snaží, človek nejakým spôsobom, a Jadran sa to snaží nejakým spôsobom komunikovať, aby si dali pozor. Ale nie, rozumiete, veď aj pred voľbami, tiež sme upozorňovali na niektorých ľudí, tiež si nedal povedať, tiež ma z toho bolavú hlavu, no dobre mu tak. Takže ide o to, rozumiete, že ak niekto proste takýmto spôsobom funguje, nech sa páči. Ja iba hovorím jednu vec, celá táto záležitosť bola zle odkomunikovaná s voličmi, hej, lebo tí sú dôležití, hej. A hotovo, no a také, keď niekto to chce takto, tak to bude takto, veď ako, rozumiete, ako čo, SNS-ka nie je moja, ja nie som ani člen, ani nič, mne to je uprdele, tak keď zajtra to zavrú, tak to zavrú. Veď a čo? Čo sa stane? A to isté, a teraz vám poviem jednu vec. Ja tu v kuse rozprávam, pán Murín. Viete, že tá STVR-ka, alebo jak sa to teraz volá, furt to mení nejak mená. Povedzte mi, keby to na 3 mesiace alebo na 6 mesiacov to zavreli, hej, že to zrušia a postavia to od gruntu, čo by sa stalo? Keby divadlo nefungovalo pol roka, rozumiete? Ako my sa tu nebavíme o tom, že Lichtner hovorí zavrieť Jaslovské Bohunice, Rozumiete? Ako čo sa stane, keď tá telka nebude... Povedzte mi, ten, čo sa stane do Riti? Čo sa tu stane? Nič. Toto je všetko umelo vytvárne, aké to je dôležité a verejnoprávne. Riť Palovo je to nefungujúci proste kolos, 1700 zamestnancov, ja neviem, na výplatách mesačne vyplácajú 3-4 milióny. Hej. Tak to zavrite a postavte to od začiatku. Rozumiete? Ja netvrdím, že treba zastaviť elektráreň, ja vravím nejakú inštitú, niečo, čo je úplne zbytočné, ešte to nerobí poriadne ani to, čo má robiť. Hej. A čo keď jedno divadlo bude zavreté pol roka, rok, a čo, Doriti? Čo sa stane na Slovensku? Čo bude? Chleba drahší, alebo čo bude? No nič nebude, Doriti. Nič. Ale nikto nie je ochotný to vyčistiť. No jasne, že si to nevšimnú. Už som ticho.
No, tak ak môžem, tak by som do toho dodal niečo, čo asi neviete zase, alebo si možno nepamätáte. Takto bol vypnutý rádio Devín za Mečiara, ktorý odmietol teda na to dať peniaze, pretože neviem, kto ho tam rozčulil. Pol roka ten Devín nevysielal, nič sa nestalo, to zase máte pravdu. A v tej istej dobe ja som bol v Maďarsku Budapešti na PEN konferencii a tam prišla tehotná pani, mladá pani nám zaspievať, aby nás upozornila, že v maďarskej rozhlasu sa niečo mení. Ako to je ten rozdiel. Áno, že u nás bolo ticho a tam sa ozvú kde čomu. Ale pozor, zase ďalšia vec, ja by som rád niečo nového do toho vstúpil. A síce, že boli pripravené projekty, boli návrhy. Napríklad od toho Bittnera z Múzea bol návrh. Tak prepustíte všetkých zamestnancov galérie, veď my robíme výstavy, my vám tú výstavu urobíme. A vyčistíte to tam. No a nič. A myslíte, že aký bol plán s Litrane centrom? Litrane centrum sa malo ísť pod Nocku, lebo tam je generálna riaditeľka, čiže je to v tej istej budove, na tom istom poschodí, ako by bolo, akurát, že všetci by mali výpoveď a znova by sa prihlasovali noví, ale spokojne tí, čo by to obhájili. To všetko, tu plány sú, tu riešenia sú. Akurát, že pozor, na vrchu nie je záujem. To, čo ste povedali o tej Labour Party, to je tu, síce v malom, rovnako zlé. Však si zoberte ten Danko, akým spôsobom on vydiera celú tú vládu. A práve preto sa to nedieje. Tie dobré projekty a tie nápady, čo vy hovoríte, to tu je. Akurát není politická vôľa. Si zoberte, čo sa deje s tou generálnou prokurátorou. Dvakrát neúspeli s tou istou chybou u Čirilovcov. Ako sa to môže stať dvakrát? Ako môže dvakrát niekto pochybiť formálne? To znamená, všetky tie dôkazy, všetky sú na nič. A budú vykladať, že keď ste dvakrát neúspeli, tak už tretíkrát to ani nepredkladajte. Čo to sú za zverstvá? Nejaký pán Remeta, bratislavský prokurátor, zlyhá a teraz bol znova potvrdený vo svojej funkcii. Čo to znamená? Veď pre Boha živého očividné zločinné konanie Čurilovcov nebolo za tie roky vôbec odstíhané. Tak potom v čo má veriť ten občan? Čiže vráťme sa k podstate. Ja hovorím o jednom, že tí rozumní ľudia tu sú, tie návrhy tu sú, ale nie je politická vôľa. A tým pádom je to všetko stratené.
Ja vám poviem, v čom je problém. Pán Murín, to už by ste tiež mohli vedieť. Slovensko je veľmi malá krajina. Každý každého pozná.
No dobre, no tak nech sa poznajú tí dobrí ľudia. Prečo sa poznajú len tí zlí ľudia?
Moment, ako deliť ľudí len na dobrých a len na zlých, to je tiež čierno-biele videnie sveta.
No ja tak hovorím obrazne. Adriano, počúvajte, ja budem raz písať svoj životopis, tak pozor, opatrne, jo?
To sú vyhrášky.
Niečo nie je vyhrášky, to je upozornenie. Pán Lichtner, mám pre vás niečo ešte iného. Dobre, tak odveci. Môžem odveci?
Ako vždy, samozrejme.
Ja som teraz dokončujem veľký román, ktorý hovorí o ako sa volá Pars Pro Toto, to znamená cez lokálne, globálne.
Počkajte, román aký, ako to je novela, normálne, že novela, akože ako spisovateľ by napísal.
Veľký, to je veľký román, spisovateľ, jasné, ktorý som už roky pripravoval a je to v podstate o Orave, kde som ja som za tie roky od mala nazbieral strašne veľa príbehov rôznych zaujímavých a kde sa cez ten lokálny príbeh sa hovorí o globálnych veciach, lebo sa vždy narazia na niekoho, kto vie o tom, ako globálne oteplovanie, všetky tie hlúposti o tom, že za to môže človek a tak ďalej, alebo ľudia, ľudská činnosť. Ale mám tam aj také pikošky o tom, ako je tam hrozná zima, aké na rôznych príkladoch. A jeden ten príklad by som vám rád povedal, aby sme mali ten deň veselší. Tomá Mont-Vincenčí klub, keď ešte klub fungoval, tak on to dával ako príklad, tak som to použil v tom románe. Tak si predstavte, pán Lichtner, že aká strašná zima tam je v týchto končinách, že chlap jeden, bol sám doma, tak sa mu nechcel, sedel v krčme, až po záverečnej sa teda rozhodol, že ceste záveje sa dostane domov. A na pol ceste na ňo prišla veľká potreba, tak zašiel za nejaký ten závej, čúpol si, no, večer, ráno ho tam čúpiaceho našli. Aké je to možné? No, prisral sa k zemi. Takže tento príklad dúfam, že vás bude varovať predtým, aby ste v zime nechodili po záverečnej s krčmi.
No, chvala Pánu Bohu, žijem v Šamoríne, takže do krčmi nechodím a taká zima by tu nebola.
Buďme rádi všetci.
Taká zima tu nebola ešte.
Ale keby ten chlapík vypil aspoň pol deci Fridexu, tak sa mu to nestane. Rozumiete?
Vidíte, to je dobrý nápad. Skvelá myšlienka.
By už ani nenapadlo.
Neviem, či to nedám do toho románu.
Dajte, napíšte si to.
To by mali fasovať, keď budú odchádzať s krčmi, tak mali by fasovať takú malú nejakú dvojdeckú Fridexu a potom by stačilo vypustiť teplý vzduch.
Áno, ja si myslím, že potom Fridexe by vypustili už len teplý vzduch z úst a už viac nič.
Ale ja mám tam tiež jeden príbeh, jak išiel jeden chalupár a niesol technický lieh a vybehol s krčmi jeden z takých miestnych a hovorí mu, že to máte ten technický lieh? On že áno, áno. No a dáte mi okoštovať? A hovorí, že to je nepitné. Nebojte sa, ja to... A zvládol to, donesol si pivný pohár. A toto všetko je neuveriteľné v tom, že je to minulosť. To neskutočným spôsobom sa tá dedina premenila a vlastne ani ten alkoholizmus nie je. Tí ožraní, tí už sú dávno na cintoríne a tí noví už toľko nepijú. Takže musím povedať, že to je končí ten román optimicky. Ako
inak všimli ste si, že mladí ľudia dnes pijú oveľa menej alkoholu, jak sme my zvykli.
Áno, 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 áno. To je ináč veľmi zaujímavé. Aj menej sa fajčí, to len Adriano, ten musí.
A ja?
20 denne.
Nemusím, ja chcem.
Nemusím, ja chcem.
Totiž to prestať fajčiť je to najjednoduchšie, ako povedal Mark Twain. Ja sám som prestal najmenej 1000-krát.
No tak, náš otec prestal zo dňa na deň. To sme boli všetci šokovaní, lebo on sa niekedy budil v noci, že musel fajčiť. No a ako zvládol to, musím to pochváliť. No ale pravda je fakt v tom, že pán Lichtner, to máte pravdu, že tá generácia sa mení a že vlastne aj bez drastických opatrení a bez hrozných kampaní proti fajčeniu, proti piču a tak ďalej, proti alkoholizmu, sa vlastne tí ľudia vývojom tej civilizácie vlastne čím menej poškodzujú a nedávno som mal...
No počkajte, oni to nahradzujú drogami a inými vecami, viete, kde akými vape-mi a neviem čím.
Zase ste mi to pokazujú.
No lebo tak to je, hej, len
pán Lichtner, tak alkohol, pekne to vyzerá, tak optimicky to vyzerá. Ano,
po jednom.
Dobre. No, ale chcem povedať, že nedávno som mal v Topolčanoch besedu pre seniorov a bol som milo prekvapený, keď som sa pozrel do toho hľadiska, že ako tí ľudia vyzerajú dobre garážovaní.
To je pravda. Takže
táto generácia, to je až pozorhodné, keď si porovnáme napríklad, že náš otec už v 50-ke vyzeral ako starší pán, nosil ten, tie obleky a mal ten klobúk a tak ďalej, že tí ľudia vyzerali, tí naši rodičia a prerodičia vyzerali o mnoho zdevastovanejšie v dobe, kedy tí naši rovesníci alebo je trošku starší sa zdajú byť veľmi, veľmi zachovali.
To je tým, že vtedy pomalšie išiel čas a 50-tník žil dlhšie ako dnešný 50.
Ja sa splátim, to není možné. To sú také perly, to sa malo niekde tesať.
Tak ale taká, no, to, je to pravda.
Žijeme rýchlo dobu.
To fyzickou robotou. Ale aj to je pravda. Veľmi rýchlu dobu. A veľmi rýchlo vyhlásim hudobnú prestávku, aby bolo viacej času na otázky od poslucháčov. Ak súhlasíš, Norbert, tak ideme do prestávky.
No, dobre.
Dobrý deň.
Dobrý deň,
prejme. Norbert.
Áno, dobrý deň.
Dobrý deň. 0950661116, mailová adresa ranozavináčinfovojna.bz. A otázky a vysvetlenia budú teraz už podávať len poslucháči. Ja budem sedieť za mixom, áno, rozsúhlasne hmkať.
Ja by som chcel poprosiť, aby ste volali hlavne, čo ste fanoušikovia, pani Šimkovičovia, pán Odanka. Nech je sranda.
A tvoje želanie sa stáva splnené. Dobrý deň, počúvame vás.
No, splnilo. Ahoj, Adrian, zdravím aj pána Lichtnera, aj pána hostia. Chcel som len teda priaznivé. No to je tak 50-50, pretože to, čo ste povedali, to, že nakladáte Andrejovi takým spôsobom a čudujem sa, že teda host nie je informovaný, ale
už je. Tým, keď...
áno, však my si rozumieme. To, že tam bol pán Taraba kedysi pradávno u vás a v podstate sme sa to nedozvedeli, keďže sme boli deň predtým spolu, tak to mi bolo také divné, ale potom pán Taraba sa domáhal, zaujímavé, že cez média, ktorý z členov SNS sa domáha členstva cez média. Toto mi nikto nevie vysvetliť a to, že za pánom Tarabom sú nejakí oligarchovia, ktorých nechcem menovať z diplomatického hľadiska, to myslím, že by aj šamorínske vrabce čvirikajú. A to, že to pán Danko neprišiel vysvetliť, to ma teda samotného mrzí. Takto síce všetko v takých inotajoch rozprávam, ale...
Však ale Danko nemusel to chodiť ku nám vysvetľovať, on to nikdy nevysvetľoval.
Nemusel to vysvetľovať, len viete, niekedy musíte aj diplomaticky a ide o to, že či máte strach, či sa niečo deje, či môžete si čo si dovoliť, pretože keby Danko položil vládu teraz v júni alebo v máji, tak by bol na vine Danko. Danko je na vine zase aj vtedy, keď nekomunikuje, takže musíte si vedieť vybrať. Je to taká schizofrenická situácia, čo by som nazval, že teda, ktorú cestou si vybrať? Cestou vojny a potom, keď nemáte v rukách žiadne médiá, kde vás nepustia to vysvetliť a moderátor vám elegantne skáče do reči, nemyslím tým vás. Vy ste výnimka absolútna, to je ako výborná vec, len na druhej strane, viete, to ako spravodajstvo a spravodajstvo sa dá robiť všelijako a podmieňovacie spojky a sem tam spomenúť aj s Hlinom pána Danka, čo si myslím, že vtedy nezaslúžil, to bolo dávnejšie. Takže asi tak, no ja to občas sledujem, teraz som čirou náhodou zapol Infovojnu, mám kopu roboty, ale toto ako mi je doktor Jekyll, Mr. Hyde, takto by som to nazval a je to môj názor, takže Aďo o tom vie. Takže prajem pekný deň a takto by som asi zareagoval dnes. Všetko dobré.
Čiže zrejme to chyba je v komunikácii.
Chyba je v komunikácii, presne tak. Pán Štubňák nemá úplne pravdu, ale nemôžem mu to vyčítať, pretože pokiaľ číta i verejnoprávne médiá, mainstream.
Pán Murín je tu, Štubňák tu nie je.
Pardon, ospravedlňujem sa, pán Murín.
Mám novú prezívku, to je výborné.
Áno, nie, ospravedlňujem sa.
Poviem to Štubňákovi.
Myslím, že som vás neurazil.
Nie, to je pohľadia, no, Štubňák by bude závidieť.
Aj tak vás mám rád. Všetko dobre. Dobre.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne.
Napriek tomu všetkému vás má rád. To je čo?
Tak život je krásne, plný prekvapenie. To je moje životné heslo.
Život je krásny, ale krátky. Hovoril kedysi klasik. Pozrieme sa do mailov. Telefonát. Zblikol, tak ho zvihneme. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Prajem.
No hovorte. Vypnite si rádio, prosím vás.
teraz momentík teraz. Idem vypínať radio. Chvíľočku, už vypínam. Momentík, chvíľočku, bo ja som taký trochu už prestarlý a nejde mi to.
Stará je len Hradská.
Už dobre?
Už dobre, hovorte, pýtajte sa.
No tak, takto. Nesúhlasím veľmi s pánom Murinom, ale poviem vám, jednu vec má veľkú pravdu. Ja som už starý človek a od revolúcie som narodovec, volal som iba SNS-ku. Svojím spôsobom Slota bol veľmi dobrý v úvode, ale potom tak to SNS-ku dobavral, že som fandil Dankovi, keď to zobral. Ale momentálne Danko je na tej úrovni, čo Slota pomaly. Hej, lebo určite aj s tým Stropom bolo tak. Hej, na jeho mieste potom nabúraní do Stropu aspoň pre zahmlenie oči opozičníkov by som odstúpil na jeho mieste spod predsedu Slovenskej národnej rady. To je jedna vec. Druhá vec. Obhajoval, že dával hlasy Pellegrinimu. Nie, ja som mu dal Pellegrinimu hlas, aj keď som narodovec, dal som jemu, lebo iný tam nebol vhodný. Ďalšiu vec vám poviem. On by mal odstúpiť už z SNS-ky, lebo jak pán Murín povedal, on už je škodná pre SNS-ku, škodná. Tam je vhodný typ, napríklad Farkašovský. Hej? A on nezoberie trávu do strany, ktorý mu náženie hlasy, ktorý by aj do budúcna mu náhnal hlasy. To znamená, ja som sklamaný z jeho jednania. Ja tu žijem v komunite národov, taký okolo 25 na 26 je. Ja som bol aj v SMS-ke. Ja som odstúpil z SMS-ky o tom všetkom, čo Danko robí. Však on hovorí len to jedno. Rekreačné poukazy, toto. No však dobre, však na to si tam, že by si niečo aj vybavil. Ale toho veda si nevybavil. To znamená, že v určitých veciach mňa sklamal a SNS, ak chce prežiť, potrebuje obrodu a do čeba potrebuje iných ľudí. Napríklad takého Tarabu mali zobrať.
Ďakujem. Opýtame sa pána Murína, čo si o tom myslí.
No ja
to sú tí hadí.
Zíram, pozerám s otvorenými očami. Ja zistím, že pán Lichtner, ja som šťastný človek, keď nepočujem Infovojnu, lebo ja by som sa dozvedel tak hrozné veci, že aby som sa v noci budil. Ako vy spávate, keď viete o toľkých...
Ako nič.
Rozumieť, pre mňa je to taký nával nových informácií a takých demoralizujúcich, že jak vy to znášate? Ako...
Ale sami pani ja Janka zistil, nekomunikuje, ona vám nehovorí informácie, ktoré sa dozvie v Infovojne.
No neviem,
ona mi to púšťa.
Hej.
Ale ja som zistil jednu vec, teraz to by ma fakt zaujímalo, keby ste mi to zodpovedal, pán Lichtner,
no.
Že ja som zistil, že keď sa dozviem o nejakom takom hroznom čine, dokonca aj o tom, čo je tamtom ubodanom v Británii, tak ja si musím normálne pripomenúť, že to neubodali mňa, pretože ja som s tým tak stotožnený a zhrozený. Tak vy, keď cez vás prechádzajú tieto informácie, keď toľko viete o tom, akom rozklade je tá politická scéna, jak vy z toho relaxujete? Jak vy sa z toho vymaníte, aby ste v noci sa vám o tom nesnívalo?
Netrápim sa nad vecami, na ktorými nemám vplyv. To je jediný spôsob.
No dobrá, veľmi dobrá odpoveď.
No lebo upozornite na to, to znamená, musíte to predbrať.
Však áno, verte mi, že asi 8-krát viac informácií nasajem počas dňa, čo v relácii absolútne nehovoríme, obzvlášť geopolitické veci. Takže no nie, tak a keď na to nemám vplyv, tak ja na to nemám vplyv, tak čo mám s tým robiť, rozumiete, ako čo, zblázním sa? Či ja budem spať, alebo nebudem spať, tieto veci sa budú diať. Ja môžem, jediné, čo môžem, je upozorniť na to ľudí a reagovať vo svojom živote, aby ma to čo najmenej zasiahlo. Rozumiete, títo náckovia, čo tu chystajú a ja inšie neviem urobiť. Veď nemáte, jakú možnosť máte, viete? Musíte sa zmieriť s tým, že proste odsať, podsať, koniec. Viete?
Tak to ste, pán Richter, na úrovni svätého Františka z Assisi.
Tento no, ale pecí.
Ja som len Assisi.
Rozdiel medzi ním a mnou je, že ja som nemal zhýralý život ako on. Však.
Ešte aj toto, viete, no, tak to je strašné. Dobre, berem.
No, my máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči. Pani Janka z Bratislavy?
Áno, joj, to je dobrý milé, deň. Keď už takto som identifikovaná.
Málo,
Janka, som málo, na vašom zozname.
Málo kto totiž to volá z pevnej linky a už vôbec nie z Bratislavy.
Áno, tak ja mám pevnú linku na to, aby som nemala žiarenie pri úšku. Ja som klasika. Starú krabicu telefónickú, alebo telefónu, ako to nazvať. Ale nie, však o tom sa budeme baviť. Pekný deň prajem vám, pekný deň poslucháčom. Pán Murín, môžete to prezradiť, za koho bol nominovaný, a nazvem to, je to pravá ruka pani ministerky, ten pán sa volá, veď to všetci vieme, Machala. A ako to vnímame my, dolu teda, ako inak by sme len dolu ľudia pod ministerstvom, verejnosť, tak ten pán tam má priveľmi veľké slovo. Ten pán vystupuje aj tak trošku, akože dáva najavo, že má silné ego, slušne hovorím, opatrne hovorím, lebo už len to, čo urobil za radou STVR, že tam sú dvaja nominanti vysoko postavení úradníci ministerstva kultúry, tak asi tiež tá rada svojím spôsobom ide si smerovaním, ktoré niekto určil. Ale to, tiež ako pán Norbert, vy ste povedali, no ale s tým nepohneme. My sa to snažíme. Z dola aj ako občianske združenie, ktoré vyvíja dosť veľký, nie že tlak nemôžeme vyvíjať, ale aspoň popisujeme tam protesty na mnohé spravodajské hoaxy a vôbec nevyváženosť spravodajstva a publicistiky, a ani odpoveď nie je čierna diera, či rada STVR, či pani generálna, či etická rada. Takže asi treba to urobiť tak, nepohneme s tým, zbalíme to a možno je príjemnejšie sa pozerať von oblokom, aj keď prší, alebo aj keď svieti slnko, ale nájsť si teda inú zábavku. Všetko dobre, páni, ďakujem za odpoveď, pán Murín, ak to môžete vôbec povedať, ja neviem, či to nie je tajomstvo, a vôbec, ako ste sa s ním vysporiadali, keď ste tam boli, možno aj on vám belil. Všetko dobre, páni, a všetko dobre poslucháčom dneska, nech sa vám darí, bude 32.
Ďakujem.
Do počutia.
Dobre. Do počutia.
No tak ja vám môžem povedať naozaj tú svoju osobnú skúsenosť, a je to, opakuje sa to u toho Štefana Nižňanského, že možno vzniká nejaký dojem všemocnosti pána Machalu, ale v skutočnosti je to tak, že čokoľvek by vymyslel, a už som o tom projekte hovoril, ak by sa bylo vyriešiť literárne centrum, tak do toho vstupuje neriadená strela Šimkovičová. Akože ona sa z noci na ráno proste o niečom rozhodne a s nikým sa o tom neradí. To znamená, že aj jeho možnosti sú limitované. A čo som ja zažil, tak vždy sa správal veľmi korektne a mal dobré myšlienky a nápady. Čo som ja v tom úzkom koridore tých literárnych projektov mohol zachytiť, ale to ja hovorím za Šimkovičovo, tam neviete dňa ani hodiny. Čo sa zase pri tej kávičke, ona sa jej zmutí v hlavičke a čo ona rozhoduje. To je ten problém. Keby to bolo len na tom Machalovi, tak mu môžeme mnohé vyčítať, ale mnohé by sa aj vyriešilo. Ale mnohé sa nerieši práve preto, že Šimkovičová nechce, aby sa to riešilo, pretože ju vylúšuje, že tam niekto jačí.
Počúvajte, vy vravíte, že má iracionálny prístup k veci.
Kávičkovi. Ona je pravá blondína. No tak to tým je to vysvetlené.
A tuto je k tomu, počkajte na linke, Mišo napísal, opýtajte sa pána Murína, či nemá s kým ísť na kávu, alebo mu vadí, že ho pani ministerka na kávu nepozvala, keď tak často spomína.
Tak ďakujem za tú otázku a môžem vám povedať z istotou, že ja kávu nepijem. Celý život ju nepijem.
No, my máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Pozdravím vás všetkých, Marek Šúrany.
Servus, dlho sme sa nepočuli. No,
No, chcem zareagovať na Nora, čo dneska ešte pred prvou prestávkou, čo sa týka tých stretnutí, tak ja takisto mám nejaký názor, čo sa týka Jura. Dobre, bolo trošku menej ľudí, ale tam tie služby, čo sú, tie záchody, vecka, má sa kde umyť, máš v podstate pekné, má si to pokosené, tak to je jedno z tých lepších stretnutí, ktoré sú, čo sa týka tejto veci. Samozrejme, keď som bol na Orave, tí ľudia tam to OZ-ko maká a to tam vidie takisto.
Každý rok,
takisto no. Tie sociálne zariadenia, všetko, to je na úrovni. Ale čo sa týka tých Moraviec, ja to takisto musím povedať. Pred troma rokmi som tam bol prvýkrát s pánom inžinierom Štúvdiakom a vtedy on takisto povedal, že tie služby sa musia zlepšiť. Minulý rok som tam bol, boli sme a takisto sme boli sme zapriahnutí do toho, že aby sme roznášali tie kegy večer a tak ďalej, aby tam bolo viacej tých miest. Ale ja som očakával aj nejakú protislúžbu v tom smysle, že tie záchody, tam, kde sú tie šóry vnútri, tam to strašne smrdelo a bolo to predtým rok, ďalší rok a nič sa tam nezmenilo. Tam skutočne sa nedá, že nejakých 30 eur nejakému študentovi zaplatiť, čo za 10 minút majú zarobené. Nech tam dajú nejaký osviežovač a niekto tam niekto čistí, lebo to je niečo strašné. A takisto aj ja som Jura Štúbňáka v nedeľu počúval, takisto. Keď sa to nezlepší posledný krát, to idem tam za svojich ľudí, ale človek sa chce aj trošku v tom, tých horúčavách, keď sú 30-ky. Veď to nie je normálne, aby sme v dnešnej dobe sa nemali pomaličky ani kde umyť a kde ísť na záchod. No. A čo sa týka pána Murína, tak radšej 100 harabínov ako jedného Murína, to je môj názor. Nepáči sa mi, takisto nesúhlasím s pánom Dankom vo veľa veciach. Nepáči sa mi, keď sa to takto na diaľku rieši, každý len sa ohvára. Keď ste boli vlastne u Šimkovičovej, keď vás dosadila do funkcie a potom vás nejaké 4 mesiace dala preč, dovtedy bolo nič a teraz len nejakým spôsobom sa kidá na týchto ľudí. Mne to vadí. Mne vadilo napríklad, keď sme boli voliči spolu a vtedy ste vyhlásili ako prvý, ja si pamätám za tým stolom, že ja už viem, že Lučanský sa za samovraždil. To mi pripada také detinské. Viete čo, niekedy by stačilo trošku viacej sebareflexie a menej toho narcizmu. Majte sa pekne. Čaute.
Tak vážení páni, aby bol medzi nami absolútne jasné. Lučanský sa naozaj spáchal samovraždu, je to potvrdené 100 000 krát a je veľká hanba, že sa na tom priživoval ten advokát Ratačovský, čo toho teraz poslali niekam za veľvyslanca. Poprvé. Po druhé, keď hovorím o vecnej informácii, nemá to s narcizmom nič spoločného, tak si to si vyprosím od vás. A po tretie, čo sa týka pána Harabína, mnohokrát som ho usvedčil na základe faktov, čo je zač. Takže v tomto prípade ja mám tú morálnu vyššiu pozíciu než tento pán, ktorý naozaj trpí, je to egomaniak, tak u ňoho sa potom obráti na narcizmus. Dobre, buďte tak láskaví.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Veľmi pekne ďakujem. Tak čo sa týka toho Juru, tak ja by som povedal, že jedine, čo mi tam prišlo, že trochu drahšie boli tie nápoje, ale akože keby boli o niečo lacnejšie, dám si viac. Zarobia síce to isté, minú viacej, ale akože ja by som bol spokojnejší. Ale ako si to vymysleli, tak to je to ich vec. Inak všetko ostatné si myslím, že bolo celkom super. Presne to musím povedať, že to, že tam boli vecká voda a všetko proste pokosené. A to, že, myslím si, že to fakt oproti iným akciám úplne, že to luxusne by som povedal. A potom by som prešiel na inú tému. Čo sa týka, akože tak všeobecne, tá Slovenska, Slovákov, je veľmi veľký problém, že veľa ľudí sú proste fanúškovia. A to je jedno, či je to fanúšik Šimečku, Tarabu, alebo fanúšik nejakého Harabina, alebo hocikoho, alebo aj fanúšik Infovojny, alebo to je jedno, akože vždy tu je niekto fanúšik niečoho. A to, že fanúšik tvorí proste, že je zaslepený, že nie je ochotný vlastne prijať aj nejaké menej pozitívne alebo viac negatívne správy. Taký človek proste to zhodnotiť situáciu to nejakým rozumným, racionálnym spôsobom. Dokonca takého človeka často vlastne uráža, keď jeho nejakú modlu človek proste nejakým spôsobom to, ako keby z jeho pohľadu znevažuje. No a tak si myslím, že toto je vec, ktorou sa budeme musieť do budúcna asi nejak akože ešte popasovať, aby ľudia vlastne to, tak ako to povedal, povedzme Štupňák, že je blbé povedať iný názor, dokonca ešte aj na alternatíve, takže máme podľa mňa akože, čo sa týka psychiky a nejakých mentálnych vecí, že na čom pracovať. Som zvedavý na váš názor, či si súhlasíte, alebo čo si o tom myslíte. Ďakujem.
No, v prvom rade, ja chcem odpovedať, počkajte, pán Murín. Čo je na tom zlé, že som fanúšikom Infovojny? Ha? Ha? Čo je na tom zlé, Doriti? Urážate mňa, urážate pani Murínovu, hej? Pani Harabinovu urážate, hej? A kde akých takýchto dôležitých ľudí? No, čo je na tom zlé? Pán Murín, nech sa páči.
No ja som len chcel ešte dodať k tomu pánovi, čo má najväčšie starosti s veckami, čo bol ten prvý veckár, že vážený pane, ja som sa nevyjadroval k Šinkovičovej ohľadom samého seba, lebo to by mi pripadalo neadekvátne, ale ozval som sa teraz v prípade pána Nižňanského, aby som sa zastal slušného človeka, ktorého sa ona zbavila. Tak si to prosím vás zapíšte za uši, keď budete na tom vecku. Dobre? Na budúce slušnejšie. Skúste to.
Tak, pozerám sa na hodiny. Pán hovorí, tak dám ešte mail, posledný telefon už nedvíham. Inak odkaz tomu, čo sa chcel dovolať z utajeného čísla, tak toto tu nefunguje. Pán Morín hovorí o tom, že v televízii a v rozhlase sa nič nezmenilo, aj keď bolo vymenené vedenie. Ja mám presne ten istý názor, ale viem, prečo sa to deje. Totiž SNS, ktorá má gestii, vyberala nové vedenie nie tak, aby to boli ľudia, ktorí to vedia robiť a sú lojálni, ale urobili to systémom predaja, kto dal viac, ten vyhral. A SNS ho tam presadila. A aj keď nemá žiadne výsledky, to im nevadí, hlavne, že oni majú svoje peniaze. Opačne, kto sa dá do funkcie náhodou, dostal bez zaplatenia, ten môže byť sebelepší, tak ten musí z funkcie preč a nemôže ani vstúpiť do SNS, lebo je potenciálnou hrozbou predsedovi. No, o tom neviem nič. Neviem, ale pokiaľ viem, Flašíkovú volila rada STVR.
No ja takisto som prekvapený, ale počul som od nejakého významného poslanca SNS, že oni vlastne na to nemajú páku, na to, čo sa deje v STVR, sa sťažoval. Takže asi to bude zložitejšie, no.
Nič nie je také, ako sa zdá na prvý pohľad. Nočak. No. Viete čo, máte 3 minútky na záver, ovlašte nás nejakým múdrom, ak vás niečo napadne.
No to som, sme sa bavili v tej pauze, že vlastne ten život, ja vlastne pánovi Richterovi závidím trošku ten život na vidieku, pretože zistil som, že v meste ani neviete z tvojej strany na vás niečo príde, kedy zistíte, že niečo ste neurobil, čo ste ani nevedeli, že máte urobiť. A najlepšie je hore na tej chalupe, na tej Orave, lebo tam riešite len to, kam dovidíte a to riešiť viete. Takže, pán Lichner,
ano.
Váš bukalický život, to vám závidím.
Ale veď vy môžete sa presťahovať na Orave pre Bážovi, ak čo vám tam bráni?
No, napríklad.
Čo?
No tak,
čo?
Vnúčik v Bratislave, no. Tak
treba
musíme byť
na Oravu vnúčika.
No tak to sa tešíme, samozrejme.
No, bude
zde.
Vnúčik je školou povinný, si ho zoberte na týždeň. To máte problém so svojím vnukom stráviť týždeň na Orave?
No ale to ešte len bude. To sa, na to sa tešíme aj s mačkami.
No vidíte. Veci sa dajú riešiť, ak chcete.
Pevne verím. No, ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali.
My ďakujeme, pán Morín.
Príjemné leto. A v Tvrdošine by sme sa mali vidieť.
Áno, tak sme sa aj dohodli.
Všetko dobre dopadne.
Budeme radi, keď už sa bavíme o tej Orave.
A ešte, ak môžem, poslednej chvíli, ten archív, ktorý vychádza a je našťastie na veľká zásluha, že je na hlavnej stránke Infovojny, tak tam som mal jednu objav v archíve, že celý globálne oteplovanie bolo vymyslené už v roku 92 v rímskom klube a bolo to vymyslené, kde to bolo jasne napísané, že treba zjednotiť tú masu, aby sa dala ovládať aj vymysleným novou zámienkou.
Áno, v roku 1970 sa hovorilo o globálnom ochladzovaní, pán Murín.
Dobre, ďakujem
pekne. Pamätám. Ďakujeme pekne, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine ranej. Opäť vás čaká host. Tak ako skoro každý deň. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa naozaj budeme zajtra. Držte sa, pekný deň.
Dovidenia.
Pánovi Murínovi a pánovi Repčokovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť. a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.